Injil anu diserat ku Lukas. Lukas pasal hiji. Theophilus anu mulia, seueur jalmi anu parantos sateka-teka nyeratkeun berkawis anu parantos kajadian di urang. Hal-hal anu diserat ku maranehna cocok sareng carios anu katampi ku urang ti jalmi-jalmi anu ngawawarkeunana. Nyaeta anu nyaraksian sorangan eta kajadian ti awalna. Sim kuring, kumargi parantos nyukcruk kalayan taliti eta perkawis ti awit kajadianana, gaduh emutan aya saena nyeratkeun eta hal kalayan beres jujutanana kangge paduka. Maksad sim kuring nyaeta supados hal leresna sagala perkawis anu parantos diwulangkeun ka paduka teh ku paduka kauninga sadayana. Keur mangsa Herodes ngarajaan di Yudea, aya hiji imam ti golongan imam-imam Abia, jenenganana Zakaria. Istrina oge turunan imam, jenenganana Elisabeth. Istri pameget, mulus lampahna dipayuneun Allah. Kacida taatna kana hukum jeung parentah pangeran. Teu karagunganeun putra lantaran Elisabeth gabug. Jeung deui duanana geus kacida sarepuhna. Dina hiji poe, Zakaria barang damel mangku kawajiban imam di bait Allah. Giliranana laladen poean. Numutkeun undian anu biasa dijalankeun ku para imam, anjeuna anu kapilih kudungukus dina altar. Anjeuna lebet ka bait Allah. Sabot anjeuna ngukus melemenyan, jalma rea ngadaroa di luar. Breh malaikat pangeran nembongan ka anjeuna. Ngadeg di katuhuan altar para gingukus. Zakaria ngarenjak jeung kacida sieuneunana. Tapi malaikat teh ngalahir.
Ulah sieun Zakaria, paneda anjeun ku Allah geus didangu. Elisabeth bojo anjeun bakal boga anak lalaki pingaranneunana Yohanes. Pisakumahaeun anjeun bagjana upama eta geus lahir. Nu sejen oge loba anu bakal bunga. Eta teh bakal jadi jelema penting di payunan Allah. Ulah sina nginum anggur atawa inuman keras liana. Tibarang dijurukeun nana bakal dilinggihan ku Roh Suci. Jeung bakal nungtun urang Israel baralik deui ka Pangeran Allahna. Manehna ku pangeran diutus ti heula bakal kuat jeung kawasa cara Nabi Elias. Bakal ngarapihkeun kaum bapa jeung anak-anakna. Bakal nungtun tukang ngaralawan baralik deui kana pikiran anu bener. Jadi eta teh bakal nyadiakeun keur pangeran hiji umat anu daraek ngabdi ka mantenna.
Piunjuk Zakaria ka malaikat,
perkawis eta kumaha bade buktosna? Abdi parantos kolot pun bojo nya kitu keneh.
Waler malaikat,
kaula teh Jabrail. Purah aya di payuneun Allah anu ngutus kaula ayeuna ka anjeun. Nepikeun ieu warta anu pikabungaheun. Ieu hal tangtu bukti dina waktuna, tapi ku anjeun teu dipercaya. Kusabab anjeun teu percaya, anjeun bakal pireu. Moal bisa ngomong nepi ka mangsa anu diomongkeun ku kaula kajadian.
Jalma-jalma anu keur ngadaragoan Zakaria hareraneun. Dumeh anjeuna sakitu lilana di jero. Ari kaluar Zakaria bet teu iasaeun sasauran. Ku jalma rea kajudi yen anjeuna di jero mendak ti tingalian. Kusabab teu iasa sasauran pisan anjeuna tuluy pepeta ku panangan. Sanggeus tutup giliran anjeuna laladen di bait Allah, Zakaria mulih ka bumina. Teu lila ti harita Elisabeth geureuhanna ngandeg. Terus ngerem anjeun nepi ka 5 bulan sarta misaur kieu.
Akhirna pangeran kersa mitulung ngaleungitkeun kahinaan diri kuring.
Sanggeus Elisabeth ngandegna nincak 6 bulan, Allah ngutus malaikat Jabrail ka Nasaret, hiji kota di Galilea, nyanak amanat ka hiji parawan anu eukeur babakalan jeung Yusuf turunan Raja Daud. Eta parawan ngaranna Maryam. Jabrail sumping ka Maryam tuluy ngalahir.
Salam rahayu, pangeran nyarengan ka Nyai sarta pohara ngaberkahanna.
Maryam ngarenjak nguping ka sauran eta malaikat, jeung henteu ngarteseun naon maksudna. Malaikat ngalahir deui.
Ulah sieun Maryam, Nyai kenging kurnia ti Allah. Nyai bakal ngandeg, bakal puputra anu ku Nyai kudu dijenenganan Yesus. Eta putra Nyai bakal agung, jeung bakal disarebut putra Allah nu Maha Agung. Ku Allah Pangeran bakal didamel Raja Sakumaha Daud karuhunna, bakal ngarajaan katurunan Yakub salalawasna, sarta kerajaan Nana moal aya anggesna.
Piunjuk Maryam ka eta malaikat.
Eta perkawis teh, kumaha pitiasaeunana? Margi abdi teh parawan keneh.
Malaikat ngawaler.
Nyai bakal disumpingan ku Roh Suci, bakal diliputan ku kakawasaan Allah. Kusabab kitu eta putra anu bakal medal teh suci, bakal disebut putra Allah. Sangkan Nyai terang, Elisabet baraya Nyai anu kacaturkeun gabug tur geus sakitu kolotna, ayeuna keur ngandeg geus ka genep bulan ieu, sabab mungguh di Allah mah henteu aya anu mustahil.
Piunjuk Maryam.
Abdi teh abdi Pangeran, mugia laksana sakumaha pilahir juragan.
Tidinya malaikat teh jengkar ngantunkeun Maryam. Tidinya Maryam gawat angkat ka hiji kota pagunungan di Yudea, ngajugjug ka bumi Jakaria. Sasumpingna tuluy uluk salam ka Elisabet. Barang Elisabet ngadangu salamna Maryam, bayi di jero kandunganna ngulisik. Elisabet dilebetan ku Roh Suci, terus nyaur tarik.
Nya Nyai, anu pang diberkahanana ti sadaya istri. Mugia wilujeng putra nubaris medal ti Nyai. Karah naon ieu ibu dugi kakenging nugraha di sumpingan ku ibuna Gusti, sembahen ibu. Barang Nyai uluk salam, jabang bayi di jero kandungan ibu dugi ka ajrug-ajrugan atau heun. Nyai, estu bagja parantos kersa percaya, yen perkawis anu diandikakeun ku Pangeran teh tangtos buktos.
Saur Maryam.
Hate abdi muji ka Pangeran, jiwa estu bingah, ku karena Allah juru salamet abdi. Rehmantena parantos meka emut ka abdi, abdina nulaib. Tisemet ayena, jalma rea ka abdi bakal nyerbat bagja. Reh abdi nampi perkawis anu marulia ti Allah nu maha kawasa. Suci jenengan mantena. Sugri numika ajrih ka mantena, turun tumurun ku mantena dipika welas. Mantena metaken pananganana anu santosa, ngubrak ngabrik anu aradigung katut sagala paniatanana. Raja-raja anu garagah perkosa, ku mantena dirurut tina tahtana. Jalmi laib dijungjung harkatna. Kaum lapar dicekapan ku sagala kasayan, nu baleunghar sina indit ngagilincing. Mantena sumping nulungan Israel abdina, sakumaha janjina kakaruhun urang. Emuten yen sejami kawelas ka Ibrahim sareng ka Sugri turunanana salalanggengna.
Sanggeus ngajerekna di Elisabet kurang leuwih 3 bulan, Maryam tuluy mulih. Sanggeus Elisabet babotna jejeg bulana tuluy babar. Putrana pameget. Tatangga-tatanggana jeung wargi-wargina anu nyarahweun yen anjeunna mendak ganjaran anu taya papadana ti Pangeran, kabeh daratang ngawilujengkeun. Sanggeus Yuswa eta murangkalih jejeg saminggu, maranehna daratang deui arek nyepitan murangkalih. Sakalian dipaparin jenengan Jakaria cara ramana. Tapi saur ibuna,
ulah eta ngaranna kudu Yohanes.
Tapi cek maranehna,
jenengan kitu mah teu aya di wargi-wargi ibu.
Tidinya maranehna pepeta ka Jakaria. Maksudna naranyakeun murangkalih teh kudu dijenenganan saha. Jakaria mundut dipangnyandakeun batu tulis, geus kitu nyerat kieu. Ngaranna Yohanes. Jalma-jalma teh kacida hareraneunana. Ari Jakaria harita keneh dadak sakala yasa deui sasauran. Tuluy ngamulyakeun ka Allah. Jalma-jalma jadi sarieuneun. Saterusna beja eta kajadian teh nyebar ka sakuliah kota pagunungan Yudea. Saban anu ngadenge eta beja hatena ting taranya.
Rek jadi naon eta murangkalih teh?
Kawantu eta murang kalih teh diaping ku kakawasaan pangeran. Zakaria, Ramana Yohanes dilebetan ku Roh Suci. Tuluy ngawejang ngucapkeun amanat ti Allah.
Sagala puji ka Pangeran Allah Israel, mantena sumping sejanulungan umatna ngabebaskeun maranehna. Urang dipaparin juru salamat perkosa turunan Daud abdina. Baheula mantena janji dikedalkeunana ku nabi-nabi pilihanana bakal nyalametkeun urang ti musuh-musuh tina genggeman anu gareuleuheun ka urang. Dawuhanana mantena baris mika welas ka karuhun urang sarta baris ngalaksanakeun janjina nu suci. Ka Ibrahim rama urang mantena sumpah janji ngalepaskeun urang ti musuh-musuh sarta ngidinan urang ngabdi ka mantena kalawan taya karisi. Sangkan urang dipayuneunana mulus jeung bener saumur-umur. Ari hidep anaking bakal disarebut Nabi Allah nu Maha Agung. Hidep ku mantena diutus ti heula keur naratas jalan mantena. Pikeun ngembaran jalma-jalma yen bakal disalametkeun ku jalan dihampura dosa-dosana. Allah urang sifat welas sifat kurnia bakal nyorotkeun cahaya pisalameteun sina meletek luhureun urang. Sina sumorot ti sawarga, nyaangan kasakur anu araya dina poekna kalangkang maot, baris nungtun lengkah urang ka jalan nu aman santosa.
Murang kalih tea beki ageng, jiwana beki teguh. Anjeuna mukim di gurun Kesik, ngantos mangsana nganyatakeun anjeun ka urang Israel. Lukas pasal 2. Dina mangsa eta, Prabu Agustus ngaluarkeun parentah. Sangkan di sakuliah kerajaan Rum diayakeun sensus. Ieu teh sensus anu kahiji. Diayakeunana waktu Kirinus jadi gubernur negeri Syria. Tidinya unggal jelema marulang heula ka tempat asalna masing-masing rek ngadaptarkeun. Yusuf oge angkat ti Nasaret di Galilea ka Betlehem di Yudea, tempat dibabarkeunana Raja Daud. Sabab anjeuna teh turunan Daud. Angkatna jeung Maryam pigeureuhaeunana anu keur bobot sejang ngadaptarkeun. Sanggeus aya di Betlehem, Maryam teh nepi kana waktuna rek babar. Seug bae babar nyikalan. Putrana pameget tuluy dibedong ku lalamakan sarta diebogeun dina pamakanan wadah para domba. Numatak nepi ka kitu lantaran di losmen teka bagian tempat. Di hiji tegalan di eta wewengkon, harita aya anukeur ngajaraga domba ingon-ingona ti peuting. Aya hiji malaikat pangeran nembongan ka maranehna, sarta maranehna kahibaran ku cahaya kamulyaan pangeran. Kacida sarieuneunana, tapi malaikat teh ngalahir kieu.
Ulah sarieun, kami mawa warta hade pikabungaheun sakabeh jelema. Sabab poe ieu juru salamet maraneh nyaeta Gusti Kristus geus medal di kota Daud. Cirina ka maraneh kieu, murang kalih teh dibedongna ku lalamakan, diebogkeunana dina pamakanan.
Dak dumadak breh tembong balad sawarga, malaikat kacida lobana nyaranyi muji ka Allah.
Mulyakeun Allah di langit nu pangluhurna, di bumi sing aya kerta keur sakur manusa anu kamanah ku Allah.
Sanggeus para malaikat teu araya geus marulih deui ka sawarga nu ngajaraga ingon-ingon teh baradami.
Hayu urang ka Betlehem, urang ngabuktikeun perkara anu diandikakeun ku pangeran.
Bral arinit gagancangan. Maryam jeung Yusuf kapanggih jeung murang kalihna anu diebogeun dina pamakanan. Sanggeus narempok ka murang kalih, maranehna nyaritakeun kasauran malaikat hal eta murang kalih tea ka Yusuf jeung Maryam. Caritaanana matakeran kasakur nu ngadengekeun. Eta kabeh ku Maryam disimpen dina manahna bari dilenyepan. Ari tukangangon baralik deui ka tegalan bari nyaranyi muji ka Allah. Barungah lantaran anu disaeurkeun ku malaikat teh cocok. Kumaranehna geus kasaksian, geus kadarenge. Saminggu ti harita, murang kalih teh disepitan terus dipaparin jenengan Yesus. sakumaha anu diamanatkeun ku malaikat waktu anjeunna keur dikandung keneh. Datang waktuna Yusuf jeung Maryam ngajalankeun upacara susuci sakumaha anu diwajibkeun ku hukum Musa. Tuluy arangkat ka Yerusalem, murangkalih dicandak seja disanggakeun ka pangeran. Nedunan aturan anu kaunggal dina hukum pangeran, yen
unggal anak cikalalaki kudu disanggakeun ka pangeran.
Arangkatna bari seja nyanggakeun kurban sakumaha anu kaunggal dina hukum pangeran. Nyaeta japati sapasang atawa tikukur dua siki. Harita di Yerusalem aya hiji sepuh jenenganana Simeon. Jalma hade anu sieun ku Allah. Anu keur ngarep-ngarep kana mangsana Allah nyalametkeun bangsa Israel. Anjeuna disarengan ku Roh Allah. Anu geus nguningakeun yen anjeuna moal waka pupus samemeh ningali Kristus anu dijanjikeun ku Pangeran Tea. Kalawan panuyun Roh Allah, Simeon angkat ka bait Allah. Barang murang kalih Yesus teh ku sepuhna dicandak ka jero bait Allah, seja disanggakeun sakumaha pamentah hukum agama. Murang kalih teh ku Simeon tuluy dipangkon. Simeon terus muji syukur ka Allah, saurna.
Nun Pangeran, ayeuna janji Gusti parantos buktos. Mangga, ayeuna mah nyawa abdi candak. Abdi Gusti senang ati. Reh parantos ningal pribadi juru selamet ti Gusti. Nya juru selamet anu ku Gusti digadangkeun keur sakumna manusa. Lir cahaya anu bakal ngebrehkeun pangersa Gusti ka bangsa-bangsa lian. Sareng nu bakal ngangkat harkat Israel umat Gusti.
Kasauran Simeon hal eta murangkalih matak heran Ibu Ramana. Aranjeuna ku Simeon diberkahan sarta saur Simeon ka Maryam ibuna.
Ieu murangkalih ku Allah geus dipilih pikeun jadi lantaran ruksakna urang Israel. Tapi oge bakal ngalantarankeun loba urang Israel anu saralamet. Anjeuna bakal jadi hiji tanda ti Pangeran anu bakal dilawan ku jalma rea sarta kulantaran eta rahasiah pipikiran maranehna bakal kabuka. Hate Nyai bakal parat ku kanalangsaan lir katembus ku pedang.
Didinya aya hiji nabi istri randa geus kacida sepuhna. Yosuana geus 84 taun. Jenenganana Hana binti Penuel ti kaum Aser. Kagunganana caroge ngan 7 taun. Tara incah ti bait Allah. Damalna berang peting ngabakti ka Allah. Puasa jeung neneda. Dina waktu eta keneh anjeuna ge aya sumping. Tuluy muji syukur ka Allah. Jeung nyaurkeun eta murangkalih kasakur anu keur ngarep-ngarep datang wancina Allah ngamerdekakeun Yerusalem. Sanggeus rengse nedunan sagala hal anu diwajibkeun ku hukum pangeran, Yusuf jeung Maryam marulih ka Nasaret di Galilea. Murang kalih teh beuki ageung, salirana beuki kuat, pohara bijaksanana sarta diberkahan ku Allah. Unggal-unggal taun, sepuh Yesus sok arangkat ka Yerusalem, ngiring kana pesta Paska. Sanggeus Yesus yuswa 12 taun, anjeuna dicandak ngiring, tuluy arangkat kana pesta sakumaha biasana. Sanggeus pesta lekasan, Ibu Ramana marulih. Ari Yesus ka kantun di Yerusalem teu ka uninga. Disangka anjeuna geus diheula jeung rombongan. Sanggeus arangkatna meunang sapoe kakara katiten yen teu aya. Tuluy ditalengteng ka wargi-wargi jeung rerencanganna. Geus tetela teu aya, tuluy aranjeuna maralik deui ka Yerusalem sajamilarian di ditu. Nincak katilu poena anjeuna kapendak di bait Allah. Kercalik jeung guru-guru orang Yahudi. Ngadagangkeun kasauran aranjeuna bari turastaros. Ari ngawaler kana pamariksa, ngawalerna kacida pinterna matak heran nu ngadarenge. Sepuhna barang breh ka anjeuna teh meni ngajenghok. Pok ibuna nyaur.
Kunaon kitu anaking? Ama jeung ibu mani bingung neangan hidep.
Anjeuna ngawaler.
Nah nganggo dipilarian abdi teh. Nah, ama sarang ibu teu acan aruninga, yan abdi kedah aya di dieu, di bumi jeung Rama.
walaranana ku ibu Ramana teka hartosen. Yesus tuluy ngiring mulih jeung aranjeuna ka Nasaret, tetep tumetep ngesto. Ari ku ibuna sagala rupa halna teh disimpen sajeroning manah. Yesus beuki ageung, beuki lantip bijaksana, dipikaresep ku Allah jeung kupada jalma. Lukas pasal 3. Dina taun ka-15 pamarentahan Prabu Tiberius, Pontius Pilatus jadi gubernur di Yudea. Herodes marentah di Galilea. Filipus saderek Herodes marentah di Iturea jeung Trakonitis. Lisanias marentah di Abilene. Anas jeung Kayapas jara di Imam Agung. Nya dina taun eta Allah ngandika ka Yohanes putra Zakaria anu keur mukim di Gurun Kesik. Bral Yohanes angkat ka sakuliah wewengkon Walungan Yordan. Tuluy ngawuruk saurna.
Geura tarobat sarta kudu dibaptis. Sangkan dihampura dosa ku Allah.
Hal ieu geus dituliskeun dina kitab Nabi Yesaya. Unggalna.
Aya anu cumeluk di Gurun Kesik. Sadiakeun jalan keur Pangeran, jieun jalan anu lempeng pikeun mantena. Lebak-lebak urugan, pasir-pasir, gunung-gunung datarkeun. Anu pungkal pengkol jieun lempeng, anu tarengtong ratakeun. Sakumna manusa bakal narenjo Allah nyalametkeun manusa.
Jalma-jalma merul daratang ka Yohanes marenta dibaptis. Ari saur Yohanes kamaranehna,
maraneh orai-orai, ceuk saha maraneh bisa piluputeun tina siksa Allah nu pasti bakal narajang. Tembongkeun dina tingkah laku, lampah anu nyirikeun yen maraneh geus tarobat tina dosa. Jeung ulah nyebut-nyebut yen maraneh teh turunan Ibrahim. Kaula ngabejaan, Allah ia saeun ngadamel turunan Ibrahim tina ieu batu-batu. Kampak geus tarap tipikeun nuar tangkal tina akarna. Unggal tangkal anu goreng buahanana bakal dituar. Alungkeuneun kana seuneu.
Kada kumaha atuh kuring sadaya teh?
Jelema-jelema naranya ka anjeuna. Walerna.
Anu boga baju dua, bikeun hiji kanu teu boga. Anu boga dahareun kudu mere kanu teu boga.
Pak Guru, dupi kuring kada kumaha?
Tukang-tukang mulung pajeg anu daratang rek marenta dibaptis. Walerna.
Ulah narik pajeg leuwih tina jumlah anu geus ditangtukeun.
Aya serdadu sababaraha urang naranya kieu.
Dupi kuring kedah kumaha?
Walerna.
Ulah papaksa ka duit batur atawa nuding mitenah ngarah duitna. Kudu ngarasa cukup ku duit gaji.
Jalma-jalma mimiti baroga harepan sarta hatena mimiti malikir palangsiang anjeuna teh Kristus tea. Numatak saur Yohanes deui,
ari kami mah ngabaptis ka maraneh teh kucai, tapi engke aya anu leuwih agung tibatan kami. Mangudarkeun tali tarumpah nage, kami ngarasa teu layak. Anjeuna mah engke ngabaptisna teh ku Roh Suci jeung seuneu. Pananganana nyepeng nyiru, bakal napikeun kengingna ngirik sangkan bersih. Tariguna dilebetkeun ka jero leuit kagunganana. Puutna diduruk di jero seuneu anu moal pareum-pareum.
Rupa-rupa carana Yohanes ngawurukeun Injil kasalametan ka jalma rea sarta mepejehan sangkan maranehna babalik pikir. Ari ka Raja Herodes mah anjeuna nyeukseukan. Lantaran Herodes migarwa Herodias garwa saderekna jeung midamel kajahatan-kajahatan liyana. Tapi Herodes malah nyucutkeun kajahatanana. Yohanes ku anjeuna dipanjara. Sanggeus jalma rea kabeh dibaptis, Yesus oge dibaptis. Waktu anjeuna keur sembahyang, brai langit muka. Tuluy lungsur Roh Suci ka anjeuna dina wujud manuk japati. Geus kitu aya gentra kieu ti sawarga.
Hidep teh putra kaasih ama. Hidep matak suka kana hate ama.
Yesus ngawitan barang damel. Ari yuswana kira-kira geus 30 taun. Cek jalma rea anjeuna teh putra Yusuf. Ari Yusuf putra Eli. Eli putra Matat. Matat putra Lewi, Lewi putra Malki, Malki putra Yanai, Yanai putra Yusuf, Yusuf putra Matatias, Matatias putra Amos, Amos putra Nahum, Nahum putra Esli, Esli putra Nagai, Nagai putra Maat, Maat putra Matatias, Matatias putra Simei, Simei putra Yosek, Yosek putra Yoda, Yoda putra Yohanan, Yohanan putra Resa, Resa putra Serubabel, Serubabel putra Sealtiel, Sealtiel putra Neri, Neri putra Malki, Malki putra Adi, Adi putra Kosam, Kosam putra Elmadam, Elmadam putra Er, Er putra Yosua, Yosua putra Eliezer, Eliezer putra Yorim, Yorim putra Matat, Matat putra Lewi, Lewi putra Simeon, Simeon putra Yuda, Yuda putra Yusuf, Yusuf putra Yonam, Yonam putra Eliakim, Eliakim putra Melea, Melea putra Mena, Mena putra Matata, Matata putra Nathan, Nathan putra Daud, Daud putra Isai, Isai putra Obed, Obed putra Boas, Boas putra Salmon, Salmon putra Nahson, Nahson putra Aminadab, Aminadab putra Admin, Admin putra Arni, Arni putra Hesron, Hesron putra Peres, Peres putra Yuda, Yuda putra Yakub, Yakub putra Ishak, Ishak putra Ibrahim, Ibrahim putra Terah, Terah putra Nahor, Nahor putra Serug, Serug putra Rehu, Rehu putra Peleg, Peleg putra Eber, Eber putra Selah, Selah putra Kainan, Kainan putra Arpaksad, Arpaksad putra Sem, Sem putra Enoh, Enoh putra Lamek, Lamek putra Metusalah, Metusalah putra Hanok, Hanok putra Yared, Yared putra Mahalalel, Mahalalel putra Kenan, Kenan putra Enos, Enos putra Set, Set putra Adam, Adam putra Allah. Lukas pasal 4. Waktu Yesus jengkar ti walungan Yordan, anjeuna di kawasaan kuro suci dicana ka gurun keusik. Di gurun keusik digoda ku iblis lilana 40 poe. Sapanjang kitu henteu barang tuang naon-naon. Sanggeus waktu eta tutup, anjeuna ngaraos lapar. Ceuk iblis ka anjeuna.
Lamun anjeun putra Allah, eta batu piwarang jadi roti.
Tapi waler Yesus.
Ceuk kitab suci, manusia moal bisa hirup ku roti wungkul.
Yesus ku iblis dibawa ka tempat luhur, sakolepat ditembongan sakabeh karajaan di alam dunya.
Eta sagala kekuasaan jeung kabeungharan ku kaula rek diserengkeun ka anjeun.
Ceuk iblis ka Yesus.
Sabab kabeh geus dipasrahkeun ka kaula. Jadi kaula kawasa mikeun ka sabae cocokna hate. Eta kabeh baris kapimilik ku anjeun. Asal anjeun nyembah ka kaula.
Waler Yesus.
Ceuk kitab suci, maneh kudu nyembah ka Pangeran Allah maneh sarta kudu ngabakti ngan ka mantena.
Tidinya Yesus ku iblis dibawa ka Yerusalem ka puncak Bait Allah nu pangluhurna. Ceuk iblis ka anjeuna.
Lamun anjeun putra Allah, coba geura ngaragragkeun anjeun ti dieu ka handap. Sabab ceuk kitab suci, Allah bakal miwarang para malaikatna nang tayungan anjeun. Jeung para malaikat bakal nyangga salira anjeun nepi ka anjeun moal tigasruk sampean-sampean acan kana batu.
Tapi waler Yesus,
ceuk kitab suci, maneh ulah ngadojak ka Pangeran Allah maneh.
Anggeus iblis ngagoda Yesus ku rupa-rupa reka perdaya, terus init ninggalkeun anjeuna. saheula anan henteu ngaganggu deui. Sanggeus kitu, Yesus mulih deui ka Galilea sarta disarengan ku kakawasaan Roh Suci. Warta perkara anjeuna nyebar ka sakuliah wewengkon eta. Anjeuna mimiti barang damel, ngawulang di imah-imah ibadah sarta unggal jelema pada muji ka anjeuna. Yesus angkat ka Nasaret tempat anjeuna diagengkeun. Dina poe Sabat angkat ka imah ibadah sakumaha kabiasaanana. Anjeuna ngadeg sejang ngaos kitab suci. Seug disodoran kitab Nabi Yesaya. Gulunganana ku anjeuna dibuka terus diaos ayat anu unggalna kieu.
Roh Pangeran ngauban kami, sabab kami kumantena ditangtukeun kudu mawa warta pikabungaheun kanu mariskin. Kami kumantena diutus kudu ngabewarakeun yen para tawanan bakal dibebaskeun, nu lalolong bakal dibareuntakeun, nu dikaniaya baris dileupaskeun. Jeung ngawawarkeun yen geus waktuna Pangeran ngajait umatna.
Kitab digulungkeun, dipasihkeun deui ka pangbantu. Geus kitu anjeuna calik, dipalencerong ku sakur anu hadir. Pok anjeuna ngalahir.
Ayat-ayat kitab suci anu bieu poe ieu geus laksana waktu ku aranjeun kareungeu dibacakeun.
Jalma-jalma meni haroeukeun, katarik ku kacape tangan anjeuna ngagunakeun kecap-kecap. Ceuk maranehna,
eta teh lain anak Yusuf teh ya?
Yesus ngalahir.
Meureun aranjeun hayang ngeunakeun paribasa anu kieu ka kaula. Tabib cageurkeun diri sorangan. Jeung tangtu ceuk aranjeun, cik anu ku anjeun dipigawe di Kapernaum teh, anu aya bejana ka dieu, ayeuna jieun di dieu di lembur sorangan.
Saurna deui,
kaula ngabejaan, nabi teh di lemburna mah teu dihargaan. Geura ieu reungeukeun, jaman Nabi Elias, hujan henteu turun-turun nepi ka 3 tahun setengah. Sakuliah tanah Israel paceklik. Jalma-jalma kalaparan. Harita di Israel loba pisan randa. Tapi saurang ge ku Elias teu aya nu disumpingan. Elias henteu diutus ka maranehna. Anu disumpingan teh malah hiji randa anu aya di Sarpat, daerah Sidon. Jeung keur jaman Nabi Elisa, di tanah Israel loba anu katerap ku kasakit lepra. Tapi saurang ge ku anjeuna taya anu dicageurkeun. Anu dicageurkeun teh malah Naaman urang Siria.
Barang jalma-jalma di eta imah ibadah ngadarenge kitu kacida arambekeunana. Maranehna carengkat tuluy ngenyang Yesus ditarik kaluar kota, dibawa ka pasir padumukan kota maranehna. Arek diragragen kana jurang. Tapi anjeuna norobos tuluy angkat tidinya. Yesus angkatna ka Kapernaum, hiji kota di Galilea. Dina poe Sabat anjeuna ngawulang di imah ibadah. Piwulangna narik ati, sasaur-saurna ngandung wibawa. Didinya aya hiji jelema anu karanjingan ku roh jahat. Eta jelema teh ngagorowok pokna.
Yesus urang Nasaret. Aya maksud naon anjeun ka urang? Arek nyelakakeun. Urang nyaho, anjeun teh utusan suci Allah.
Yesus marentah ka eta roh jahat saurna.
Repeh maneh, jeung geura kaluar ti eta jelema.
Seug eta jelema teh ku eta roh jahat dijongklokeun ka hareupeun jalma rea. Tapi henteu dikikieu deui. Roh jahatna tuluy ingkah. Jalma-jalma barengong ngomong pada batur pokna.
Eleuh eta ucapanana. Parentahna matih gede kawasana. Roh jahat diparentah ingkah teh, ingkah.
Tidinya beja ngeunaan hal anjeuna nyebar ka sakuliah daerah eta. Ti imah ibadah, Yesus angkat ka imah Simon. Harita mitoha awewe Simon keur gering muriang panas, seuk diunjukkeun ka Yesus. Yesus lebet tuluy ngadeg gigireun ranjang nu gering. Kasakit muriangna ditimbalan ingkah. Harita keneh, nugering teh terus cager, tuluy ngalalayanan tamu-tamu. Sanggeus surup panon poe, juljol anu marawa nugarering. Kasakitna rupa-rupa, Nugara ring teh masing-masing ku anjeuna dicabak awakna tuluy calageur. Anu kasarurupan ku roh jahat, roh-roh jahatna aringkah bari tinggarero pokna.
Anjeun teh putra Allah.
Sabab eta roh-roh jahat nyarahweun yen anjeuna teh Kristus. Tapi ku Yesus ditimbalan jarempe teu meunang ngaromong deui. Isukna waktu meletek serangenge, Yesus keluar ti eta kota. Angkat ka hiji tempat anu simpe, seug pada nareangan. Sanggeus kapanggih pada ngekehan supaya ulah ngantunkeun. Tapi saurna,
kota-kota sejen oge kudu diteang. Perlu diwuruk hal Injil kasalametan ngeunaan kerajaan Allah. Kami diutus ku Allah pikeun kaperluan eta.
Tidinya anjeuna ngawulang di imah-imah ibadah di sakuliah daerah eta. Lukas pasal 5. Dina hiji poe Yesus keur ngadeg di sisi talaga Genesaret. Jalma-jalma anu rek ngadarengekeun pangandika Allah ngarangseg harayang deket ka anjeuna. Keur kitu anjeuna ningali dua parahu keur ditarik ka sisi talaga. Ari tukang-tukang ngalalaukna geus tarurun keur meresihan. Yesus tuluy naik kana hiji parahu bogana Simon, bari mundut supaya parahuna diwelah rada ka tengah. Gek anjeuna linggih dina eta parahu seug ngawulang ka jalma rea. Rengseng ngawulang anjeuna ngalahir ka Simon.
Ieu parahu katengahkeun deui kana jero. Pasang deui jaringna jeung batur ngalalauk.
Jeuk Simon,
parantos sawawengi abdi-abdi ngalalauk teh juragan, nanging henteu kekengingan. Ayeuna kumargi juragan miwarang, mangga jaring bade dipasang.
Prak maranehna nurunkeun jaring. Lauk anu beunang kacida lobana, jaringna manimeh bedah. Tuluy nyalukan deui babaturanana menta dibantuan. Seuk dibarantuan ngangkatan lauk. Parahu dua nana meh ngalelep bawa ning pinuh ku lauk. Nenjok itu brek bae Simon mendek payuneun Yesus tuluy miunjuk.
Gusti, engal abdi kantunkeun, abdi teh jalmi gede dosa.
Simon jeung nu ngabaturanana mani barengong narenjo lauk bebeunanganna sakitu lobana. Nya kitu deui babaturan Simon anak Zebedeus. Nya eta Yakobus jeung Yohanes. Saur Yesus ka Simon.
Ulah sieun. Disemet ayeuna maneh bakal ngalah jelema.
Geus kitu maranehna marilu ka Yesus. Parahuna ditarik ka sisi, tuluy ditarenggalkeun jeung eusi-eusina. Hiji mangsa Yesus aya di hiji kota. Didinya aya hiji jelema awakna ruksa ku lepra. Barang breh nenjo Yesus, brek mendek tuluy ngalengis.
Gusti, upami Gusti kersa, Gusti tangtos iasanya gerken kasakit abdi.
Yesus nyambak kana awakna tuluy ngalahir.
Kami daek, gera cager.
Harita keneh kasakitna leungit. Eta jalma ku Yesus dilahiran.
Ulah bebeja kasaha-saha. Terus bae ka imam, menta dipastikeun yen maneh geus cager. Tuluy haturkeun kurban sakumaha anu diparentahkeun ku Musa.
Sanajan kitu ge, Yesus beuki kautarakeun bae. Jelema-jelema ngaleut rek ngarupingkeun anjeuna jeung harayang dicalageurkeun ka sakitna. Tapi anjeuna mah geus angkat ka tempat anu sepi sembahyang. Dina hiji poe waktu Yesus keur ngawulang, aya sawatara urang Farisi jeung guru-guru agama daratang ti kota-kota, ti Galilea, ti Yudea, jeung ti Yerusalem mari lu dariuk. Yesus kenging kawasa ti pangeran pikeun nyageurkeun anu keuna ku kasakit. Aya anu ngagotong jelema lumpuh dina bale-bale, seseleke rek asup ka jero imah ka payuneun Yesus. Tapi teu bariseun norobos lantaran jelema kacida lobana. Tungtungna nu lumpuh teh dibawa naek ka luhur hateup. Hateupna dibuka nyeun liang. Nu geringna tuluy diulur jeung bale-balena ka handap, meneran ka tengah-tengah riungan payuneun Yesus. Barang Yesus uningaeun yen kapercayaan maranehna sakitu mantepna, seug ngalahir kana lumpuh.
dosa hidup dihampura dulur.
Guru-guru agama jeung urang parisi mimiti ngaromong dina hatena.
Saha ieu jalma teh bet ngahina ka Allah? Ngan Allah anu kawasa ngahampura dosa mah?
Yesus uninga kana pikiran maranehna, tuluy ngalahir.
Kunaon pikiran aranjeun kitu? Babari mana nyebutkeunana? Dosa-dosa hidup diampura atawa gerak nangtung tuluy lempang. Tapi ayeuna ku kaula rek dibuktikeun yen putra manusia teh di ieu dunya kawasa ngahampura dosa.
Tidinya anjeuna ngalahir kana lumpuh tea, saurna.
Gerah hudang, bale-balena angkat, jung gerah balik.
Sapada harita keneh, jung eta jelema nangtung hareupeun sararea. Bale-bale urutna ngedeng dipanggul. Duluy balik, bari ngamulyakeun ka Allah. Jalma-jalma barengong, hatena galimir, breng maruji ka Allah, pokna.
Ajaib ieu kajadian anu ku urang kasaksi poe ieu.
Tidinya Yesus angkat. Di jalan ningali hiji tukang mulung pajeg ngarana Lewi keur diuk di kantorna. Ku Yesus didawuhan.
Hayu, milu ka kami.
Lewi cengkat tuluy milu ka Yesus, ningalkeun sagala rupa. Di imahna Lewi ngayakeun pesta ngabagiakeun Yesus. Semah-semahna kacida lobana, tukang-tukang mulung pajeg jeung saliana. Sawatara urang parisi jeung guru-guru agama ti golonganna ngawaweleh ka murid-murid Yesus, pokna.
Kunaon maraneh bet daraek dahar bareng jeung tukang-tukang mulung pajeg jeung jelema-jelema anu teu parugu?
Diwalerna ku Yesus.
Anu perlu dokter teh anu garering, nu calageur mah teu perluun. Kaula datang lain rek ngajak tobat ka anu marulya, tapi ka jelema-jelema anu dianggap hina.
Aya anu naranya ka Yesus.
Murid-murid Yohanes sering puasa sareng sembahyang, nya kitu keneh murid-muridna urang Parisi. Dupi murid-murid ajengan mah dahar nginum sabiasa.
Waler Yesus.
Nah bisa aranjeun nitah puasa ka tamu-tamu dina pesta kawin sapanjang kipanganten aya keneh dina riungan. Tangtu moal. Lamun kipanganten geus dibawa ini tina riungan, kakara maranehna paruasa.
Geus kitu Yesus maparin misil kieu ka maranehna.
Moal aya anu nambal baju heubeul ku lawon tina baju anyar. Sabab kudu nyoehkeun baju anyarna. Padahal tambalan tina lawon baju anyar teh moal matak hade kana bajuna anu geus heubeul. Samalah bakal mawa soeh deui anu heubeul. Jeung moal aya anu ngeusikeun anggur peresan anyar kana kantong kulit anu heubeul. Sabab tangtu matak bedah eta kantong. Anggurna kapiceun, kantongna ruksak. Anggur anyar, wadahna ge kudu anyar. Jeung moal aya anu hayang nginum anggur peresan anyar, sanggeus nginum anu geus lila. Lantaran anggur anu geus lila mah leuwih ngeunah, kitu saurna.
Lukas pasal 6. Dina hiji poe Sabat, Yesus angkat. Jalana ngalangkung kebon gandum. Murid-muridna maripit gandum sababaraha ranggeuy. Digarelang tuluy didalahar. Sawatara urang Parisi naranya pokna.
Kunaon maraneh ngalanggar hukum agama urang? Migawe anu dilarang dina poe Sabat?
Diwaler ku Yesus.
Tacan ngaos kitu carita Daud. Kumaha waktu anjeuna jeung pangiringna lapar. Anjeuna lebet ka bait Allah, nyandak roti pangbakti ka Allah, sarta terus dituang pangiringna. Padahal nurutkeun hukum agama mah, eta roti teu meunang didahar ku sambarang jelema, ngan imam bae anu meunang ngadahar.
Geus kitu saurna deui.
Putra manusia teh gustina poe Sabat.
Dina poe Sabat deui, Yesus lebet ka imah ibadah ngawulang. Didinya aya hiji jelema leungeun katuhuna kemper. Sawatara guru agama jeung urang Parisi kacida haraya ngeunana sangkan Yesus midamel kasalahan. Ameh bisa didakwakeun. Kusabab kitu maranehna kacida ngarawaskeunana. Sugan bae anjeunna nyageurkeun dina poe Sabat. Tapi Yesus uninga kana palikiranana, tuluy ngalahir kanu kemper tea.
Kadieu nangtung dihareup.
Eta jelema nangtung tuluy nyamperkeun. Yesus mariksa kamaranehna.
Kaula rek nanya, pagawean naon anu diidinan ku hukum agama urang dina poe sabat? Nulungan atawa nyilakakeun? Ngarahayukeun nyawa jelema atawa ngabinasa?
Jalma-jalma ku anjeuna diteuteup socana nguriling. Geus kitu ngalahir ka eta nu kemper.
Angkatkeun eta leungeun, lempengkeun.
Manehna nurut sarta leungeunna tuluy cageur. Guru-guru agama jeung urang Farisi kacida arambekeunana. Tuluy baradami kudu dikumahakeun Yesus teh. Ari Yesus terus angkat ka hiji pasir sejah sembahyang. Sapeuting anjeuna di eta pasir nendeda ka Allah. Sanggeus beray-berang, murid-muridna disalaur. Tuluy dipilih 12 urang. Eta anu 12 ku anjeuna disebut rasul. Nyaeta Simon ku anjeuna dilandi Petrus jeung Andreas dulurna. Yakobus jeung Yohanes, Filipus jeung Bartolomeus. Mateus jeung Thomas, Yakobus anak Alpeus jeung Simon anu disarebut Selotes anu disebut Patriot. Yudas anak Yakobus jeung Yudas Iskariot anu engkena ngahianat. Yesus lungsur ti pasir jeung rasul-rasul. Rek liren tuluy ngadeg dinu datar jeung murid-muridna anu loba. Jelema-jelema geus ngagimbung daratang ti sakuliah Yudea, ti Yerusalem, jeung ti kota-kota basisir Tirus jeung Sidon. Maksudna rek ngarupingkeun anjeuna jeung harayangeun dicageurkeun ka sakitna. Anu kasarurupan roh jahat oge daratang, tuluy dicalageurkeun. Jalma-jalma ting seleke rek nyaraba ka anjeuna. Sabab tina salirana mencar pangawasa anu matak cager ka anu nyabak. Yesus neuteup ka murid-muridna pok sasauran.
Bagja maraneh anu mariskin, sabab maraneh jadi anggota kerajaan Allah. Bagja maraneh anu ayeuna kalaparan, sabab bakal disebehan. Bagja maraneh anu ayeuna ceurik, sabab engke bakal sukaseuri. Bagja maraneh lamun ku karana putra manusa, maraneh ku jalma-jalma pada mika geuleuh, pada miceun, pada ngahina jeung pada nyebutkeun doraka. Nabi-nabi oge di jaman baheula ku karuhun maranehna dikitu-kitu. Jadi lamun maraneh ngalaman dikitu-kitu, kudu atoh, kudu igel-igelan, sabab gede piganjareunana di sawarga. Sabalikna, cilaka anu ayeuna baleunghar, sabab senangna enggeus ayeuna. Cilaka anu ayeuna geus sareubeuh, sabab engke tinggal laparna. Cilaka anu ayeuna sareuri, sabab engke tinggal nguyungna jeung ceurikna. Cilaka maraneh lamun jelema-jelema pada maruji ka maraneh, sabab eta anu maruji teh teu beda ti karuhuna anu maruji ka nabi-nabi palsu. Ka maraneh anu ayeuna ngadarengekeun piwuruk kami, kami mepejeuhan, kudunya ah ka musuh. Kudu nyieun kahadean kanu mika geuleuh. Kudu ngaberkahan kanu nyumpahan. Kudu mangnedakeun kanu neung teuinganan. Lamun aya jalma nampiling pipi maraneh sabeulah, keun sina nampiling nu sabeulah deui. Lamun jubah maraneh aya nu nyokot, bikeun jeung bajuna. Anu barang penta kudu dibere. Jeung lamun kaboga maraneh naon bae aya nu nyokot, ulah dipenta deui. Pilampah ka batur, lampah anu kumaraneh diharep, malar batur oge milampah kitu kamaraneh. Sabab aringan mikanya ah kanunya ah hendei kamaraneh mah, naon jasa maraneh. Jelema dosa ge ari kanu mikanya ah mah nyaahun. Jeung ari nyieun kahadean ngan kajelema anu nyieun kahadean kamaraneh bae mah, naon jasa maraneh. Jelema dosa ge osok kitu mah. Jeung lamun daek mere nginjem ngan kanu pibisaeun mulangkeun bae mah, naon jasa maraneh. Jelema dosa ge ari nginjemkeun ka jelema dosa deui teh, bari ngarep-ngarep pulang sajinisna. Ulah kitu, kamusuh kudunya ah, kudu daek mere kahadean ka maranehna. Ari mere nginjem, ulah bari ngarep-ngarep pulang deui. Lamun bari sakitu, gede piganjaraneun maraneh, tur bakal pijadieun putra-putra Allah nu Maha Agung.
sabab mantena mah kanu teu boga panarima jeung kanu jahat oge tetep bae sae manah. Kudu boga sifat welas sabab rama maraneh oge sifat welas. Ulah ngahukuman batur supaya maraneh ulah dihukuman ku Allah. Ulah nyapa ka batur supaya maraneh oge ulah disapa ku Allah. Kudu daek ngahampura ka batur supaya maraneh oge dihampura ku Allah. Ka batur sing daek mere supaya Allah ge kersaeun maparinan maraneh. Tur maparina teh sapinuhna takran. Diborolokeun sabisana maraneh nyangga. Ukuran maraneh ka batur ku Allah bakal dianggo ngukur maraneh.
Jeung Yesus maparin ibarat kieu ka maranehna.
Jelema lolong moal bisaeun nungtun anu lolong deui. Sabab tangtu duanana bakal tigebrus kasolokan. Murid moal ngaleuwihan guruna, tapi lamun diajarna geus tamat bakal sarua jeung guruna. Kunaon ari tatal dina panon dulur diawas-awas, ari balok dina panon sorangan teu dirasa. Na bisa maraneh ngomong kieu ka dulur maraneh. Cik eta tatal dina panon teh urang pangnyebutkeun ku kuring. Ari balok dina panon sorangan teu katenjo. Eh jelema munapek. Piceun heula balok dina panon sorangan. Geus kitu kakara bisa awas kana tatal dina panon dulur jeung bisa mangnyebutkeun. Tangkal anu sehat buahanana moal goreng. Nya kitu deui tangkal anu teu sehat buahanana moal alus. Unggal tangkal bisa dikanyahokeunana teh tina buahna. Sabab pasti tangkal cucuk moal buahan kondang. Rungkun cucuk moal buahan anggur. Jelema anu hade ngabijilkeun anu hade. Sabab eusi hatena oge hararade. Jelema jahat ngabijilkeun anu jahat. Sabab eusi hatena oge jarahat. Sabab mudalna omongan tina sungut teh lantaran hate geus leber. Naha nyambat ka kami Gusti Gusti, tapi piwuruk kami teu dilampahkeun. Anu datang ka kami terus nurut kana piwuruk kami, ibaratna ku kami rek dicaritakeun. Nya eta ibarat jalma nu nyieun imahna galianana jero, masang pademena dina luhur batu. Anak kata rajang banjir, imahna henteu inggeung-inggeung acan lantaran pademena weweg. Sabalikna anu ngan semet ngadengekeun piwuruk kami, tapi henteu jeung dilampahkeun. Nu kitu mah ibarat nu nyieun imah henteu make pademen. Anak kata rajang banjir, grup imahna runtuh, rug-rug amburadul.
Lukas pasal 7. Sanggeus nyaurkeun soal-soal eta, Yesus angkat ka Kapernaum. Didinya aya hiji perwira bangsa Rum, boga ganek anu kacida dipikanya ahna. Ganekna teh keur gering geus sahoseun. Barang eta perwira ngadenge hal Yesus, tuluy ngutus sawatara kokolot urang Yahudi ngangkir Yesus, menta supaya ganekna dipangnyageurkeun. Sanggeus daratang ka Yesus, kokolot-kokolot teh kacida nunuhuna supaya anjeuna kersa nulungan pihaturna.
Eta jalmi teh pantes kenging pitulung, margi nyaaheun ka bangsa urang, malah kantos mangdamelkeun imah ibadah.
Yesus rujuk tuluy angkat sareng. Barang geus rek tepi ka imah anu dijugjug, anjeuna dipapag ku sobat-sobat eta perwira anu ngahaja diutus mawa piunjuk kieu.
Juragan teu kedah repot-repot karorompok, abdi isin kasumpingan tina rumaos laib. Juragan cekap ngadawuh ti dieu bae, tangtos pun gandek teh cager. Abdi teh bawahan perwira anu langkung luhur, mung gaduh serdadu-serdadu bawahan. Upami marentah ka hiji serdadu, indit, teras eta teh indit. Upami marentah ka nu hiji deui, ka dieu, tangtos eta teh nyampeurkeun. Upami marentah ka gandek, ieu pigawe, tangtos dipigawe.
Ngadangu kitu teh, Yesus heran anu aya. Anjeuna nyoreang kanu ngariring tuluy sasauran.
Kakara kami mah manggih anu boga kayakinan nepi ka kieu. Di Israel ge tacan manggih.
Utusan-utusan eta perwira baralik, ari daratang kasampak gandek teh geus cageur. Sanggeus kitu, Yesus angkat deui, ngabujeng ka kota Nain diiring ku murid-murid jeung jalma rea. Barang sumping ka gapura kota aya aleutan anu rek murebgeun. Anu maotna budak lalaki anak tunggal hiji randa. Loba urang dinya anu ngalanteurkeun maturan manehna. Barang Gusti Yesus ningali ka eta randa kacida welaseunana. Tuluy ngalahir ka manehna saurna.
Ulah ceurik.
Anjeuna nyaketan pasaran terus pasaranana dicabak. Anu ngagarotongna ngarandeg Yesus ngalahir.
Agus kaminita gerah hudang.
Mayi teh ngulisik diuk tuluy ngomong. Ku Yesus diserenkeun ka indungna. Anu nyaraksian jadi ngarasa sieun. Tuluy maruji ka Allah pokna.
Nabi Agung sumping ka urang. Allah sumping nyalametkeun umatna.
Beja hal Yesus terus ka utarakeun ka sakuliah eta kota jeung daerah sakurilingeunana. Ieu kajadian ku murid-murid Yohanes diunjukkeun ka anjeuna. Yohanes tuluy nyaur muridna duaan terus diutus ka Gusti Yesus mawa pihatur kieu.
Naha leres juragan teh anu bakal sumping tea sakumaha anu disaurkeun ku Yohanes? Atanapi abdi-abdi kedah ngantos kene anu sanes?
Sanggeus daratang tuluy mihatur ka Yesus.
Abdi dipiwarang ku Yohanes Juru Baptis. Naroskeun ka juragan. Naha leres juragan teh anu bakal sumping tea sakumaha pisaurna? Atanapi abdi-abdi kedah ngantos keneh nu sanes.
Harita Yesus keur nyageur-jageurkeun anu garering, anu keuna ku kasakit, anu kasurupan roh jahat, kitu deui anu lalolong di sina narenjo deui. Anjeuna ngawalor ka eta utusan, saurna.
Jig ka Yohanes deui, caritakeun ka anjeuna sakur anu kumaraneh ka dengge jeung katenjo di dieu. Nu lolong jadi bisa nenjo, nu lumpuh jadi bisa leumpang. Nu lepra jadi setra, nu torek jadi bisa ngadenge, anu paeh dihirupkeun deui, nu mariskin diwawaran Injil kasalametan. Bagja jamuga sing saha anu henteu cangcaya ka kami.
Sanggeus utusan Yohanes marulang, Yesus nyaurkeun Yohanes ka jalma rea, saurna.
Basa maraneh daratang ka Yohanes di gurun keusik teh rek naon? Rek narenjo eurih anu ting arulang ku angin. Cik rek naraon, rek lalajo jelema anu pakeanana ginding, anu garinding jeung hirupna mewah mah ayana di karaton-karaton. Jadi rek narenjo naon, rek narenjo nabi, bener, tapi anu kata renjo kumaraneh teh leuwih ti nabi. Sabab Yohanes teh nya anu ku kitab suci disebut kieu tea. Allah ngandika, kami rek ngajurung utusan heulaeun hidep. Sina naratas jalan keur hidep sing percaya.
Saurna deui,
di dunia ieu can aya anu leuwih agung tibatan Yohanes, tapi di karajaan sawarga mah anu panglaibna ge leuwih agung tibatan Yohanes.
Jalma-jalma kabeh ngabarandungan kana kasauran Yesus, lantaran maranehna teh pangpangna tukang-tukang mulung pajeg geus narurut kana pamundut Allah supaya balener. Jeung geus daraekeun dibaptis ku Yohanes. Sabalikna, urang Farisi jeung guru-guru agama mah arembungeun narima pituduh Allah keur pisalameteunana teh. Jeung arembungeun dibaptis ku Yohanes. Yesus sasauran deui.
Jelema-jelema jaman kiwari teh, ku kami bisa diupamakeun kana naon? Kawas naon? Kawas barudak anu keur dariuk di pasar. Nu sarombongan ngagero ka rombongan sejena. Pokna, kami main musik paranti kawinan, maraneh tengarigel. Kami mang nyanyikeun lagu kapapatenan, maraneh tecarerik. Yohanes sumping, puasa, tara ngaleut anggur. Kumaraneh dipajarkeun jelema kasurupan roh jahat. Anak manusia datang, biasa sok dahar, sok nginum. Cek maraneh, tenjo ieu jelema tukang nyatu, tukang nginum anggur. Sobat tukang-tukang mulung pajeg jeung jelema-jelema doraka. Tapi sanajan kitu, kawijaksanaan Allah teh katembong ti jalma-jalma anu daraikeun narimana.
Aya urang Farisi ngangkir tuang ka Yesus. Yesus sumping ka imahna tuluy tuang. Di kota eta aya hiji awewe anu hirupna pinuh ku dosa. Barang menang beja yen Yesus kertuang di eta imah urang Farisi, segadinya bari mawa minyak sengit sabotol. Terus nangtung pungkureun Yesus deket sampeanana. Segrup cerik cipanona nyurucun kana sampean Yesus nepi ka baseuh. Sampeanana kumanehna diseka kubukna nepi ka tuhur. Tuluy dicium jeung dikucuran ku minyak seungit. Nenjok kitu eta urang Farisi teh ngomong dina hatena.
Mun nya ieu jelema teh nabi, tangtu nyaheun. Awewe kumaha eta anu nyabakanana teh? Tangtu nyaheun. Yen eta teh awewe loba dosa.
Yesus ngalahir ka manehna.
Simon, kaula aya picaritaeun.
Mangga guru, mangga saurkeun.
Tembalna.
Aya dua jelema baroga hutang ka tukang nginjemkeun duit.
Saur Yesus.
Nusa urang 500 uang perak. Nusa urang deui 50 uang perak. Kusabab teu bari saeun mayar, hutang maranehna dibebaskeun kunu boga duitna. Cik, anu mana anu bakal leuwih nyaaheun ka eta jelema?
Karasaan sim kuring mah anu hutangna leuwih gede.
Jawabna.
Bener eta.
Saur Yesus, anjeuna nyoreang ka eta awewe terus ngalahir ka Simon.
Katingali ieu awewe, kaula nyemah ka anjeun nepi ka teu ngumbah suku, sabab teu disadiaan cai. Ku ieu awewe suku kaula dikumbah ku cipanona, disekaan ku buukna. Kaula ku anjeun henteu dipapag ku cium. Ari ieu awewe tibarang kaula datang, teu eureun-eureun nyuman kana suku. Anjeun teu nyadiakeun minyak keur sirah kaula, tapi ku ieu awewe mah suku kaula diminyakan ku minyak seungit mani lantis. Ieu awewe nu matak bangun sakitu nyaaheunana ka kaula teh, bawaning ku tumarima lantaran dosa-dosana anu sakitu lobana geus dihampura. Lamun anu dosana teu pira mah, dihampura teh bakal mikanyaahna oge moal sabaraha.
Geus kitu lahiranana ka eta awewe,
dosa-dosa nyai geus dihampura.
Nu sejen-sejen anu keur dalahar bareng jeung anjeuna ngaromong dina hatena.
Saha ieu jelema teh bet maning ngahampura dosa?
Tapi Yesus ngalahir deui ka eta awewe.
Nyai geus salamet lantaran gede kapercayaan. Heug cing senang hate.
Lukas pasal 8. Tulilah ti harita, Yesus angkat nyumpingan kota-kota jeung desa-desa, ngawulangkeun Injil kasalametan ngeunaan kerajaan Allah. Murid-muridna tetinggal. Kitu deui wanita-wanita anu geus dicalageurkeun tina kasakitna jeung tina kasurupan ku roh jahat nyaeta Maria anu katelah Magdalena, anu cager tina kasurupan ku tujuh roh jahat, Yohana bojokusa pajabat karaton Herodes, Susana jeung loba deui wanita-wanita sejen. Ieu wanita-wanita geus ngabarantu ka Yesus jeung murid-muridna ku pangabogana masing-masing. Jalma-jalma ti kota-kota teu eureun-eureun daratang ka Yesus, kumpul ka cida lobana. Anjeuna tuluy nyarioskeun ieu misil.
Aya hiji jelema indit nebarkeun binih. Waktu nyebarkeun, binihna aya anu ragragan ka jalan, katarincakan jeung diparacokan ku manuk. Aya anu ragragan kana taneuh anu cadasan. Ari jadi tuluy perang lantaran taneuhna garing. Sawareh ragraganana kana rungkun cucuk. Bareng jadina jeung tangkal cucuk. Tapi tuluyna eungapeun kahempikan ku cucuk. Anu ragragna bener kana taneuh lendo. Sanggeus jaradi tuluy baruahan jadi 100 kalieun.
Saurna deui.
Lamun baroga ceuli pek darengekeun.
Murid-murid mihatur naroskeun harti eta misil. Anjeuna ngawaler.
Maraneh bakal ngarti. Sabab geus dibere kanyaho pikeun ngarti kana rahasia-rahasia kerajaan Allah. Ari anu sejen-sejen mah ngan dibere misil-misilna bae. Nu matak maranehna mah najan narenjokeun ge, moal narenjoeun. Najan ngadarengikeun ge, moal ngalartieun. Harti eta misil kieu, binih nyaeta pangandika Allah. Anu ragragna ka jalan, nyaeta pangandika teh didarenge tapi dirampas ku iblis. Dipiceun ti jero hate nu ngadarenge, supaya maranehna ulah nepi ka palercaya, ulah saralamet. Anu ragragna kana taneuh anu cadasan, nyaeta pangandika teh didarenge sarta ditarima, rejeng suka ati. Tapi henteu akaran, ana datang cocoba, seug murtad. Anu ragragna kana rungkun cucuk, nyaeta pangandika teh didarengekeun, ditarima tapi kalimpudan ku kahariwangan. Kaelehkeun ku nafsu hayang beunghar, jeung hayang kasenangan dunia. Anu ngalantarankeun buahna teu nepi ka asak. Binih anu bener ninggangna kana taneuh lendo, hartina pangandika teh didarenge. Terus nyerep kana hate anu mulus jeung satuhu. Tahan hirup nepi ka bisa baruahan. Moal aya anu nyeungeut lampu tuluy dituruban ku gentong atawa diteundeun di kolong dipan. Tangtu diteundeun dina parantina supaya caangna katembong kunu arasup ka imah. Naon bae anu dibuni-buni bakal katembong sarta kabuka. Jeung naon bae anu ditutupan bakal kapanggih sarta kanyahoan. Kusabab kitu darengekeun nya-nya. Sabab sing saha anu geus boga bakal ditambahan. Sabalikna anu teu boga mah barang pangleutikna ge anu ceuk rarasaanana jadi kabogana bakal dicokot.
Ibu Yesus jeung saderek-saderekna sarumping rek nepangan. Tapi teu kungsi jonghok sabab kahalangan ku jalma rea. Tuluy aya anu ngunjukeun pokna.
Tuang ibu sareng saderek-saderek sarumping bade nepangan itu di luar.
Anjeuna ngawaler.
Indung jeung dulur-dulur kami mah nyaeta sing sakur anu ngadenge kana sabda Allah rejeng ngalampahkeunana.
Dina hiji poe Yesus naik parahu bari saurna ka murid-murid.
Urang mentas ka ditu.
Tuluy marentas talaga. Sabot keur balayar Yesus kulem. Dak dumadak aya angin gede nebak talaga. Parahu mimiti kaeusian cai, kacida bahayana. Yesus ku murid-murid digugahkeun.
Ta guru, urang tiwas.
Yesus gugah terus nimbalan ka angin jeung ombak. Jep, angin jeung ombak teh leler. Talaga jadi kacida leuleuna. Anjeuna ngalahir ka murid-murid.
Dikamanakeun kapercayaan maraneh.
Murid-murid ngansieun jeung bengong nu aya, tuluy tingkah rucuwes.
Saha saenjana anjeuna teh? Nepi ka angin jeung ombak nurut kana parentahna.
Yesus jeung murid-murid kebat balayarna ka tanah urang gerasa peuntaseun talaga Galilea. Barang lungsur ka darat, anjeuna kapapa ku hiji jelema urang kota eta. Eta jelema kasurupan roh-roh jahat sarta geus lila tara make papakean. Cicingna lain di imah tapi di guha-guha tempat kuburan. Barang nenjoen ka Yesus tuluy ngajerit. Brok nyuuh ka payuneunana tuluy ngagero.
Duh, Yesus Putra Allah nu Maha Agung. Abdi teh bade dikumahakeun. Mugi ulah disiksa.
Nu matak ngomongna kitu sabab roh jahatna ku Yesus geus ditimbalan kaluar ti eta jelema. Kacida seringna manehna dikawasaan ku eta roh jahat. Nepi kasanajan dikurung sarta leungeun jeung sukuna dirante, rantena dipegatkeun sarta manehna ku roh jahatna dikaburkeun ka gurun keusik. Ku Yesus dipariksa.
Saha ngaran?
Ngaran kuring Legion.
Jawabna, sabab anu nyurupna kacida lobana. Eta roh-roh jahat nunuhun ka Yesus supaya ulah dijebloskeun ka jurang hukuman. Teu jauh tidinya aya bagong loba pisan keur nyaratuan di lamping pasir. Roh-roh jahat teh nunuhun ka Yesus menta diidinan nyarurup ka eta bagong-bagong. Yesus ngidinan. Eta roh-roh jahat kalaluar ti eta jelema tuluy nyarurup ka bagong. Bagong-bagongna ting gerebeg laluncatan tina jurang katalaga, tuluy ting kerelep. Anu ngajaragana ngan bisa narenjokeun. tuluy lalumpatan bebeja ka kota jeung desa-desa. Jelema-jelema kalalua rek narenjo eta kajadian. Ari narepi ka Yesus, nyampak jelema anu kakarawaras tina kasurupan roh-roh jahate keur diuk deukeut sampean Yesus. Geus make papakean, ingetanana geus jejeg. Kacida maranehna saryononana nyaraksian eta kajadian teh. Tuluy ngaromong ka nu sejen nyaritakeun kumaha dicageurkeunana eta jelema. Geus kitu urang dinya kabeh menta supaya Yesus angkat ti dinya. Sabab maranehna kacida saryononana. Kusabab kitu Yesus naik parahu deui ngantunkeun eta tempat. Jelema anu tos diraksuk ku setan tea nunuhun pokna.
Abdi sumejang ngiring.
Tapi ku Yesus teu diwidian saurna.
Gerak balik bae. Caritakeun engke pangalaman maneh ditulung ku Allah.
Beral eta jelema teh indit tuluy ngider kota nyaritakeun pangalamanana ditulungan ku Yesus. Sasumpingna deui Yesus ka peuntas sejen dipapa ku jalma rea nu geus lila ngadaragoan. Aya hiji jelema ngaran Yairus, kapala imah ibadah di dinya nepangan ka Yesus, menek ka payuneunana nunuhun supaya anjeunna keur salinggih ka imahna. Karana anakna anu awewe anu kakarek umur 12 taun tur tangan hiji-hijina gering geus meh maot. Sajeroning Yesus angkat anu ngariring nyaredek ka anjeunna ti ditu ti dieu. Aya hiji awewe boga kasakit haid ngagetih terus geus 12 taun. Geus beak sagala rupa dipake tatamba ka tabib-tabib tapi kasakitna teu cageur-cageur. Eta awewe seseleke ka pungkureun Yesus tuluy nyabak kana kelin jubahna. Set ngagetihna eureun. Yesus mariksakeun saurna.
Saha anu nyabak ka kami?
Teu aya anu ngaku. Pok Petrus mihatur.
Pak Guru, jami sakieu seueurna sadayana ngangseg pacaket-caket.
Tapi saur Yesus,
aya anu nyabak sabab karasa aya tanaga kaluar ti kami.
Awewe teh ngarasa kabitur, bruk nyuuh kana sampean Yesus. Awakna ngadegdeg. Pok ngaku hareupeun anu loba nerangkeun sababna anu matak nyabak jeung nerangkeun yen barang nyabak oge panyakitna ngadadak cageur. Yesus ngalahir ka manehna.
Anaking, nyai geus cageur lantaran percaya heug sing senang hate.
Sabot keur sasauran kitu aya jurungan ti imah eta kapala.
Putra teh parantos ngantunkeun.
Pokna ka Yairus.
Tekedah ngarepot di ka Pak Guru.
Kadangueun ku Yesus anjeunna nyarios ka Yairus.
Ulah sieun sing percaya bae, budak teh bakal cageur deui.
Sanggeus sumping ka imah Yairus, nu loba teu diwidian milu asup lian ti Petrus, Yohanes, Yakobus jeung indung bapana budak tea. Anu araya di imah kereang jeung cerikan anu maot. Saur Yesus.
Ulah carerik, budak teh lain maot. Kersare.
Jalma-jalma nyalung serikeun anjeuna. Dumeh anu maot disaurkeun kersare. Anjeuna tuluy nyepeng leungeun eta budak, tuluy ngalahir.
Hudang anaking.
Sup nyawa budak teh asup deui. Budakna terus nangtung. Ku Yesus dipiwarang dibere dahar. Indung bapana manibati melengak bengong. Ku Yesus didawuhan yen teu meunang cacarita kasaha-saha. Lukas pasal 8. Yesus ngempelkeun murid-murid anu 12 tea. Seuk maranehanana dipaparin kawasa jeung wewenang pikeun ngusir roh-roh jahat jeung nyageurkeun rupa-rupa panyakit. Tidinya maranehanana diutus pikeun ngawawarkeun warta yen kerajaan Allah rek diadegeun di ieu dunya jeung pikeun nyageurkeun anu garering pilahir anjeuna.
Pikeun kaperluan di jalan maraneh ulah mawa naon-naon saperti iteuk, kantong sedekah, dahareun, duit, pisalin ge ulah mawa. Ditarima di mana bae. Nganjrek teh kudu terus di imah eta anu narima nepi ka waktu kaluar deui ti eta kota. Upama di hiji kota maraneh taya anu narima, tinggalkeun bae eta kota teh bari gibrikeun ka kebul tina suku, minangka ngingetan ka urang dinya.
Beral murid-murid arindit mapai desa-desa ngawartakeun Injil kasalametan jeung nyageur-nyageurkeun anu garering. Sagala perkara hal Yesus teh kadangu ku Herodes anu nyekel kawasa di Galilea. Kacida anjeuna bingungeunana sabab loba anu nyarita majar teh Yohanes Juru Baptis teh hirup deui. Aya oge anu nyarita majarkeun Nabi Elias muncul deui. Aya deui anu nyarita yen salah sahiji nabi anu baheula ayeuna hirup deui. Saur Herodes.
Yohanes ku aing geus diteuk-teuk sirahna. Jadi, eta jelema anu sagala bejana kadenge ku aing, saha?
Manahna panasaraneun hayang ningali Yesus. Rasul-rasul anu diutus tea geus marulang, sarta ngunjukkeun sagala pagaweanana. Ku Yesus dicandak gingsal kanu sepi di kota Betsaida. Tapi jalma rea pada naluturkeun lantaran nyarahoeun. Ku anjeuna ge ditampi, terus diwuruk hal kerajaan Allah. Nu garering dicalageurkeun. Waktu panon poe geus rek surup, murid-murid arunjukan.
Jalmi-jalmi teh piwarang budal bae. Sina marilarian tadaeun sareng pamondokan ka desa-desa, sareng ka kampung-kampung. Kawantos, ieu tempat mah sakieu sepina.
Saur Yesus.
Barere dahar kumaraneh bae saaya-aya.
Ari tembalna,
kumaha damung gaduh roti 5 siki sareng lauk 2 siki. Kedah meser heula kitu teu daeun keur jalmi sakitu seueurna.
Jalemana kira-kira aya 5.000 urang. Saur Yesus.
Sina dariuk sarombongan-sarombongan masing-masing kira-kira 50-an.
Pek ku murid-murid dititah dariuk. Roti nu 5 siki jeung laukna 2 siki tea ku Yesus dicandak. Anjeuna tanggah ka langit jeung muji syukur ka Allah. Geus kitu roti teh disemplekan, sina dibagikeun ku murid-murid. Jalma-jalma dalahar nepi ka sareubeuheun. Rotina nyesa keneh, ku murid-murid dikumpulkeun meunang 12 karanjang. Hiji mangsa sareng sena Yesus sembahyang nyalira, murid-muridna pada ngadareuheus, ku anjeuna dipariksa kieu.
Ari ceuk jelema rea, kami teh saha?
Wangsulanana.
Aya anu nyebatkeun Yohanes Juru Baptis, aya anu nyebatkeun Nabi Elias, aya oge anu nyebatkeun salah sawios nabi hirup deui.
Yesus mariksa deui.
Ari ceuk maraneh, kami teh saha?
Ceuk Petrus.
Bapa teh Kristus anu dijanjikeun ku Gusti Allah.
Yesus ngomat-ngomatan pisan supaya maranehna ulah ngucah ngaceh eta hal. Saurna deui.
Putra manusia teh kudu nyorang sangsara anu pohara. Ditolak ku para kokolot, ku para imam kapala, jeung ku guru-guru agama tuluy dipaehan. Tapi sanggeus tilu poe bakal dihirupkeun deui.
Geus kitu ngalahir ka sarerea. Saurna.
Lamun aya anu rek milu ka kami, kudu miceun kapentingan sorangan. Unggal poe kudu manggul salibna, heug anut ka kami. Sabab sing saha anu ngabelaan hirupna, bakal kaleungitan hirup. Sabalikna anu ngorbankeun hirupna lantaran anut ka kami, bakal nyalametkeun hirupna. Naon untungna meunangkeun saalam dunya, tapi matak ngabinasa atawa rugi nyawa. Taya pisan untungna. Lamun jelema era ngaku ka kami jeung kana pangajaran kami, putra manusia oge bakal era ngaku ka eta jelema. Lamun anjeuna engke sumping dina kamulyaanana jeung kamulyaan Rama, katut kamulyaan malaikat-malaikat saruci. Sing percaya, ti anu araya ayeuna di dieu, aya sababaraha urang anu moal waka maot, samemeh narenjo heula karajaan Allah ngadeg di ieu dunya.
Kira-kira saminggu tisanggeus nyaurkeun kitu, Yesus unggah ka hiji gunung sejananada. Petrus, Yohanes, jeung Yakobus dicandak. Sabot anjeuna keur nenada, katembong raraina salin rupi, jeng angguanana jadi bodas hurung mancur. Dak dumadak katembong aya anu ngarencangan duaan keur sasauran jeung anjeuna, nyaeta Musa jeung Elias anu salirana pinuh ku kamulyaan sawarga. Anu disalaurkeunana nyaeta yen Yesus teh bakal nekanan kapastian ti Allah, bakal ditelasan di Yerusalem. Petrus, Yohanes jeung Yakobus harita keur sarare. Tapi tuluy harudang Red narenjo ka Yesus anu sakitu mulyana jeung aya anu ngarencangan duaan. Barang eta anu duaan rek ngarantunkeun Yesus, Petrus unjukkan ka Yesus.
Guru, kuraraos di dieu teh. Abdi bade ngadamel kemah tilu. Kangge Guru, kangge Musa, sareng kangge Elias.
Kitu pokna semua teu eling kana omonganana sorangan. Sabot manehna ngomong keneh. Katembong aya mega sarta kalangkangna ngaliputan ka aranjeuna. Waktu eta mega turun ngalayang ka murid-murid, maranehna kacida sarieuneunna. Tina eta mega bijil gentrakieu.
Ieu teh putra kami nu kapilih. Kudu narurut ka anjeuna.
Jeup gentra, Yesus kantun nyalira. Eta murid nu tiluan teh tetep nyidem sagala tetenjuanana harita. Henteu betus kanu sejen. Poe isukna, waktu Yesus lungsur ti gunung jeung tilu muridna di papa gujal maloba. Nusa urang ngagerok ka anjeuna tarik pisan.
Pak Guru, mugi pangningalikeun pun anak anu mung hiji-hijina. Sok diserang ku roh jahat anu nyurup. Dugi ka sok ujug-ujug jejeritan, lajeng sawan, awakna heuras, sungutna ngabudah. Teras-terasan bae eta roh jahat nyiksana kapun anak teh. Meh-mehan pun anak tiwas. Parantos nyuhunkeun tulung ka murid-murid Pak Guru supados roh jahatna dikaluarkeun. Nanging teu tariasaeun.
Yesus ngalahir.
Ari maraneh ku areuweuh kapercayaan jeung saralah. Kudu nepi ka iraha direjeungan jeung disabaran ku kami teh.
Geus kitu lahiranana ka eta jelema.
Bawa budak teh ka dieu.
Waktu eta budak keur lempang nyamperkeun, ku roh jahat dibantingkeun nepi ka sawan. Roh jahatna ku Yesus diseuseul. Budakna cageur, tuluy ku anjeunna diserenkeun ka bapana. Narenjo hebatna kakawasaan Allah, jalma-jalma kabeh barengong. Waktu jelema-jelema hareraneun keneh kunu dipidamel ku Yesus, anjeunna nyarios kieu ka murid-murid.
Ulah paroho kana ieu omongan kami. Putra manusia teh geus tereh disalehkeun kana kakawasaan jelema.
Pilahirna ka murid-murid henteu kahalartieun. Hal ieu dirahasiakeun ka maranehna nepi ka maranehna teu bisa ngajudi kana maksud anu saenyana. Ari rek naranyakeun teu waranieun. Geus kitu murid-murid teh recok soal saha ti antara maranehna anu pangpunjulna. Yesus anu uningaeun kana palikiranana nyandak hiji budak leutik ditangtungkeun di gedengeunana tuluy ngalahir ka maranehna.
Saha-saha anu narima ka ieu budak ku karana kami? Eta teh narima ka kami. Saha-saha anu ngaku ka kami? Eta teh narima ka anu ngutus kami. Sabab anu panghandapna di maraneh, nyaeta anu pangpunjulna.
Yohanes mihatur.
Juragan, abdi-abdi kantos ningal jalmi anu ngusir setan nyambat tuang jenengan. Kumargi manehna sanes ti pihak urang, ku abdi-abdi diwagel.
Ulah dilarang.
Waler Yesus ka Yohanes jeung kanu sejen-sejen.
Sabab sing saha anu teganggu kamaraneh, eta teh batur, mihak kamaraneh.
Sanggeus meh cunduk kana waktuna Yesus bakal dicandak ka sawarga, anjeuna mutuskeun seja angkat ka Yerusalem. Tuluy miwarang utusan ti heula ka hiji desa di Samaria, sina nyadiakeun pisumpingeunana. Tapi urang desa eta arembungeun narima, dumeh nyarahoeun yen Yesus teh geuning keur sana rek ka Yerusalem. Dua murid nyaeta Yakobus jeung Yohanes sanggeus tararangeun kitu teh mihatur ka Yesus.
Gusti, kumaha pangarsa teh? Nah kenging abdi-abdi nyambat seuneu turun ti langit sinang ngalebur eta jalmi-jalmi.
Yesus nyoreang kamaranehna sarta eta dua murid teh diseuk-seukan. Geus kitu anjeunna angkat jeung murid-murid ka desa sejen. Di satengahing jalan aya jelema mihatur ka Yesus.
Abdi sumeja ngiring bapa ka mana bae?
Saur Yesus.
Careuh baroga liang, manuk baroga sayang. Ari putra manusa mah teu boga tempat keur ngedeng-ngedeng acan.
Ari kanu saurang deui kieu lahirna.
Tuturkeun kami.
Tapi ngajawabna teh
nyuhunkeun permios heula bade ngaruang pun bapa.
Saur Yesus.
Keun nu maot mah sinang nguburkeun nu maotna sorangan. Ari maneh kudu ngawartakeun kerajaan Allah anu bakal ngadeg di ieu dunya.
Aya deui saurang mihatur kieu.
Abdi sumeja ngiring juragan, mung bade pamitan heula ka kulawargi.
Saur Yesus ka manehna.
Lamun geus prak ngawuluku masih sumoreang mah teu pantes jadi warga kerajaan Allah.
Lukas pasal 10. Sanggeus sasauran kitu, Gusti Yesus milih 72 deui jelema sejen, diutus duaan-duaan ka kota-kota jeung tempat-tempat anu bakal disumpingan ku anjeunna. Pilahirna kamaranehna.
Pibuateun sakitu legana, nurek dibaruatna ngan saeutik. Kudu nyuhunkeun ka anu kagunganna eta pibuateun, sangkan ngintun nu baris mibuatanana. Geura ariang, maraneh ku kami diutus lir anak domba ka tengah-tengah ajag. Ulah mawa dompet atawa kantong sidekah, kitu deui tarumpah. Di jalan, ulah runda-grandeg uluk salam. Mun asup ka imah batur, ucapkeun heula salam. Mugia rukun kerta nu kagungan bumi. Lamun di eta imah aya anu resep rukun, tang doa maraneh mangka tumerap kadirina. Sabalikna, lamun teu aya, pang doa maraneh tarik deui. Lamun geus aya anu ngaku, nganjrek teh kudu tetep di imah eta bae, ulah pipindahan. Dahar nginum didinya, tarima segala susuguhna, karana anu digarawe teh pantes mareunang bayaran. Samangsa-mangsa asup ka hiji kota, tuluy aya anu ngaku, naon bae susuguhna dahar. Lamun didinya aya anu gering, cageurkeun, jeung bejakeun ka urang dinya kieu. Moalilah deui karajaan Allah bakal ngadeg di dieu. Tapi lamun di hiji kota pribumina arembungeun narima, papai sakabeh jalana jeung celukeun kieu. Najan sakeprul kekebul ieu kota anu nempel kana suku kaula, ku kaula dikirapkeun deui ka aranjeun, ngan sing nyaraho, karajaan Allah geus tereh ngadeg di aranjeun. Sing percaya, dina poe kiamat, Allah bakal leuwih welaseun ka nagara Sadumu jeung Gomora tibatan ka eta kota. Cilaka engke maneh Korasin. Cilaka maneh Betsaida. Lamun tea mah kaajaiban-kaajaiban anu ditembongkeun ka maraneh teh, ditembongkeunana di Tirus jeung Sidon. Tibareto keneh oge, urang dinya tangtu geus ngawuran maneh ku kekebul, jeung marake baju karung nyirikeun tobat tina dosa-dosana. Dina poe kiamat, Allah malah bakal leuwih welaseun ka Tirus jeung Sidon tibatan ka maneh. Jeung maneh deui Kapernaum, baruk rek ngunggahkeun maneh ka sawarga, maneh malah bakal dijongklokkeun ka neraka.
Geus kitu Yesus ngalahir ka murid-muridna.
Anu nurut ka maraneh, eta nurut ka kami. Anu teu ngaku ka maraneh, eta teu ngaku ka kami. Anu teu ngaku ka kami, teu ngaku ka nu ngutus kami.
72 jelema anu diarutus tea geus marulang, semu anu kacida baru ngaheunana.
Gusti,
pihaturna.
Roh-roh jahat oge diparentah ku abdi-abdi kalaya nyebat jenengan Gusti teh tarunduk.
Saur Yesus.
Katenjo ku kami iblis teh ragrag di sawarga kawas kilat. Maraneh ku kami geus dibere kawasa, pikeun nincakan orae jeung kalajengking. Jeung pikeun ngelehkeun ka kawasaan musuh, tur moal aya anu bisa nyilakakeun kamarane. Tapi ulah bungah kudu meh roh-roh jahat nepi ka tarunduk kamarane.
kudu barungah teh lantaran ngaran maraneh geus ditulis di sawarga.
Waktu eta manah Yesus pinuh ku kabungah ti Roh Suci pok ngalahir.
Nun ama gustina langit sareng bumi, abdi muji syukur, reh perkawis ieu ku ama dirasiahkeun ka anu palinter, sareng garaduh elmu, dupi ka anu teu garaduh katerang mah, parantos ditembrakeun. Leres, ieu anu nyukakeun manah ama teh.
Pilahirna deui,
sakabeh hal ku rama kami geus diserenkeun ka kami, taya nu nyaho ka putra, ngan rama anu uninga. Taya nu nyaho karama salian ti putra jeung jelema-jelema anu ku putra kapilih diwawuhkeun karama.
Tidinya sasauranana teh ngan pikeun murid-muridna wungkul. Kieu saurna.
Maraneh kacida untungna geus narenjo perkara-perkara anu ayeuna geus nembrak ka maraneh. Kami ngabejaan loba nabi jeung raja-raja anu harayangeun nenjo perkara anu geus katarenjo jeung kadarenge ku maraneh teh. Tapi teka laksanakeun.
Aya hiji guru toret ngan rojakieu ka Yesus.
Guru, lamun kaula hayang bisa hirup langgeng, kaula kudu kumaha?
Waler Yesus.
Kumaha ceuk kitab suci? Kumaha pamanggih anjeun tina hal eta?
Tembalna,
masih nyaah ka Pangeran Allah maraneh, terus jeung hate, terus jeung nyawa, sing sakuat-kuat jeung sabudi akal. Jeung kudunya ah kabatur kawas ka diri sorangan.
Bener kitu.
Waler Yesus.
Pek eta lampahkeun, tangtu anjeun hirup.
Tapi eta guru agama teh hayang ngabenerkeun maneh, tuluy nanya.
Saha batur kaula teh?
Waler Yesus.
Sakali mangsa aya hiji jelema mudun ti Yerusalem ka Yeriho. Di tengah jalan ditarajang ku begal, dirangsadan jeung dirogahala nepi ka satengah paeh, tuluy ditaringgalkeun. Kabeneran aya hiji imam lempang nyorang jalan eta. Nenjo anu ngajoprak teh tuluy ngejat ka sisi sejen, lempangna terus kebat. Lar deui saurang, urang Lewi ngaliwat ka dinya. Ret nenjoeun ka nu ngajoprak, tuluy ngejat ka sisi sejen, lempangna terus kebat. Tapi aya hiji jelema urang Samaria ngaliwat ka dinya. Ari ret awas kanu ngajoprak liwat saking watireunana. Geuwat diburu, raheut-raheutna dikucuran ku minyak jeung anggur, tuluy dibeberan. Geus kitu ditumpakeun kana sato tutumpakanana, dibawa ka hiji losmen terus dipulasara. Poe isukna eta urang Samaria teh mikeun duit 2 uang perak kanu boga losmen. Panguruskeun ieu nu gering, pokna. Engke kuring nyimpang deui ka dieu. Sagala rupa anu ku anjeun dipake keur kaperluanana, tangtu ku kuring engke dibayar.
Yesus nutup pilahirna kieu.
Cik ti eta tilu jelema, anu mana anu lampahna nyirikeun jadi batur jelema anu dibegal teh?
Anu nulunganana.
Tembal eta guru agama.
Tah, anjeun oge kudu kitu. Lampahkeun kitu ku anjeun.
Waler Yesus. Yesus katut murid-murid angkat deui. Barang sumping ka hiji desa, anjeuna dihaturanan linggih ku hiji wanita ngaran Marta. Marta boga dulur awewe hiji ngaranna Maria, anu terus emok deket dampal sampean Gusti, ngaregepkeun cariosanana. Ari Marta pakepuk sorangan keur nyayagikeun. Tungtungna marek unjukan.
Gusti, eta pun dulur ngeunah-ngeunah, abdi diantep pakepuk digawe sorangan bae, piwarang mantuan atuh.
Ku Gusti diwaler.
Marta, Marta, hidep ngariripuh maneh mikiran itu, mikiran ieu. Ngan sarupa anu penting teh, Maria geus milih anu bener, sarta eta moal aya anu nyokot deui.
Lukas pasal 11. Dina hiji poe, sabada Yesus neneda di hiji tempat, disamperkeun ku muridna saurang anu unjukan kieu.
Gusti, abdi-abdi ulang neneda. Yohanes oge ngawulang neneda ka murid-muridna.
Saur Yesus.
Kudu kieu maraneh neneda teh. Nun ama, mugi jenengan ama disucikeun,
Kerajaan ama mugi dongkap. Mugi abdi unggal dinten dipaparin tedaun sapi cekapun. Mugi dosa abdi dihapunten. Sakumaha abdi oge ngahapunten ka anu midamel kalepatan ka abdi. Sareng mugi abdi ulah dipaparin cocobi anu abot.
Saurna deui ka murid-murid
upamakeun. Saurang timaraneh indit ka imah sobatna tengah peuting ngomong kieu. Maaf, kuring rek nginjem roti tilu bonjor. Aya kawawuhan anu keur iinditan. Bieu nyimpang heula ka imah. Kuring teu boga keur nyuguhan. Upamakeun deui jawaban sobatna kieu. Ngahesekeun. Geus tutulak jeung geus ngedeng jeung barudak. Wegah hudangna, wegah mereananna. Cih kumaha jadina? Ceuk kami sanajan upama manehna embungeun hudang, embungeun nedunan, najan maneh teh sobatna. Tapi kulantaran maneh keukeuh jeung teu era-era. Lila-lila mah sakumaha wegaheunana ge, tangtu hudang, nedunan sapamenta maneh. Mana ceuk kami? Kudu daek menta, tangtu bakal dibere. Kudu daek barang siar, tangtu bakal bebenangan. Kudu daek ngetrokan, tangtu bakal dipangmukakeun panto. Sabab sing saha anu menta bakal dibere. Nu barang siar bakal bebenangan. Nu keketrok bakal dipangmukakeun panto. Bapa mana lamun anakna menta lauk sok teh dibere oray. Atawa lamun anakna menta endog sok teh dibere kalajengking. Sakumaha jahatna maraneh. Tangtu nyaho naon nu hade bikeuneun ka anak. Komo deui rama maraneh nu disawarga mah. Mantenna tangtu maparinkeun roh suci kasing saha anu menta ka mantenna.
Yesus tos ngusir hiji roh jahat anu pireu ti hiji jelema. Sanggeus eta roh jahat diusir, jelemana bisa deui ngomong nepi ka jalma-jalma hareraneun. Tapi aya anu ngaromong kieu.
Eta teh dibere kakawasaan ku Beelzebul. Gegedug roh-roh jahat. Numatak bisaeun ngusir roh jahat anu nyurup ka jelema.
Sawareh deui aya anu marenta mujizat ka anjeunna teh majar pikeun bukti yen anjeunna sumping ti Allah. Maranehna saenyana mah rek nyelakakeun. Tapi Yesus uninga kana palikiranana tuluy ngalahir.
Nagara anu pecah jadi golongan-golongan anu silih lawan. Ngadegna moal lila. Hiji kulawarga anu anggotana pecah jeung silih musuhan bakal paburantak. Kerajaan iblis oge, lamun silih perangan pada baturna, naha bisa langgeng. Ceuk aranjeun, kaula ngusir roh jahat teh make kekawasaan Beelzebul. Lamun nya kitu, ari para panganut aranjeun ngusir roh jahat make kawasa naon? Mun kitu mah para panganut aranjeun sorangan ngabuktikeun yen aranjeun salah. Kaula ngusir roh-roh jahat teh ku kakawasaan Allah. Tur eta teh saenyana mah ciri yen kerajaan Allah geus mimiti ngadeg di tengah-tengah aranjeun. Lamun jelema gagah tur lengkep pakarangna ngajaga imahna, sagala harta bandana ditanggung aman. Tapi lamun manehna ditarajang sarta eleh ku anu leuwih gagah, pakarang andelanana karampas, harta bandana dibagi-bagi ku batur. Jelema anu henteu satuju ka kaula tandaning lawan. Jelema anu henteu mantuan ngumpulkeun ka kaula tandaning rek ngawut-ngawut. Lamun roh jahat geus kaluar tina nyurupna ka hiji jelema, tuluy ngatrok ka tempat-tempat anu garing neangan enggon reureuh. Sanggeus teu manggih ngomong sorangan. Mending balik deui ka imah aing nu bareto. Tuluy balik deui nyampak urut nyurupna teh kosong, bersih, rarapi. Seuk indit heula datangna deui mawa tujuh roh anu leuwih jahat tibatan manehna, tuluy nyarurup. Tungtungna jelema anu diranjinganana teh, kaayaanana jadi leuwih cilaka tibatan ti heula.
Ti antara jalma rea aya awewe unjukan kieu.
Kubagja istri anu ngababarkeun sareng nginangan juragan.
Tapi waler Yesus,
leuwih bagja deui jelema anu ngadenge jeung nurut kana timbalan Allah.
Jelema-jelema araya keneh. Yesus ngalahir deui saurna.
Kujarahat jelema-jelema jaman ayeuna. Maranehna marenta kaajaiban. tapi taya deui kaajaiban anu rek ditembongkeun salian ti kaajaiban anu kasorang ku Nabi Yunus. Sabab sakumaha Nabi Yunus jadi tanda ka urang Niniwe, putra manusia oge jadi tanda pikeun jelema-jelema jaman ayeuna. Dina poe kiamat, Ratu Nagri Seba bakal nunjuk ngadakwa ka jelema-jelema anu harirup jaman ayeuna. Sabab eta ratu geus merlukeun sumping ka Raja Sulaiman seja ngadangukeun ujar-ujarna anu wijaksana. Dibelaan angkat sakitu jauhna. Ayeuna di dieu kami ngabejaan. Aya anu leuwih punjul tibatan Raja Sulaiman. Dina poe kiamat, jalma-jalma urang Niniwe bakal nunjuk ngadakwa ka aranjeun. Sabab urang Niniwe mah sanggeus ngadarenge panggeuing Nabi Yunus teh terus tarobat. Sing percaya, di dieu aya anu leuwih luhur tibatan Nabi Yunus. Moal aya anu nyeungeut lampu terus disumputkeun atawa dituruban ku gentong. Tangtu diteundeun dina parantina, sina katenjo caangna kunu arasup ka jero imah. Panon teh minangka lampu awak. Lamun panon cekas, sakujur awak caang mabra. Sabalikna lamun panon surem, sakujur awak tangtu poek. Kusabab kitu sing ati-ati, caang nu aya di marane ulah nepi kajadi poek. Sabab lamun sakujur awak caang mabra taya anu poek, tangtu caang kabeh cara anu kasorot ku cahaya lampu.
Tutup Yesus sasauran, anjeuna diangkir tuang ku hiji urang Parisi. Anjeuna sumping terus linggih tuang. Eta urang Parisi teh heraneun dumeh Yesus henteu ngumaheula panangan. Pok anjeuna ngalahir ka manehanana saurna.
Kieu, aranjeun urang Parisi. Ibarat cangkir jeung piring anu dibersihan luarna bae. Ari belah jerona diantep pinuh ku kabengisan jeung kajahatan. Aranjeun bodo, Allah ngayakeun belah luar teh lain jeung belah jerona oge. Supaya cangkir jeung piring aranjeun bersih luar jerona sakumaha ceuk agama, sidekahkeun eusina kanu mariskin. Cilaka aranjeun urang Parisi. Ari mere perpuluhan ka Allah gumati, nepi ka surawung. Daun kasimukan jeung lalab-lalaban diana oge dibikeun perpuluhanana. Tapi ingkar tina kaadilan jeung taya kanyaah ka Allah. Padahal nya sifat adil jeung nyaah ka Allah anu kudu dibuktikeun teh bari henteu campoleh kana perkara sejena. Cilaka aranjeun urang Parisi. Di imah-imah ibadah milih tempat nu pangutamana. Di pasar-pasar menta disalaman jeung dipika ajrih. Cilaka aranjeun. Aranjeun teh lir kuburan teu make tetenger. Pada narincakan lantaran sugan teh lain kuburan.
Pak Guru,
ceuk hiji guru agama,
golongan simkuring milu kahina ku ucapan Pak Guru.
Waler Yesus.
Aranjeun oge cilaka guru-guru agama. Tak-tak batur dibegbregan leuwih timisti. Aranjeun sorangan tengutekeun ramo-ramo acan keur ngenteng-ngenteng kaberat batur. Cilaka aranjeun. Kuburan nabi-nabi ku aranjeun di alus-alus. Nabi-nabi anu diparaihan ku karuhun aranjeun tea. Eta teh tanda ningaku satuju kana kajahatan karuhun aranjeun ka nabi-nabi. Karuhun aranjeun anu maehanana. Aranjeun anu nyieun kuburanana. Paingan aya sabda kawijaksanaan Allah kieu. Kami rek ngirimkeun nabi-nabi jeung utusan-utusan. Sawareh bakal diparaihan, sawareh deui bakal dikaniaya. Kusabab eta, jelema-jelema nu hirup di jaman ayeuna bakal disiksa ku tina kajahatanana. Tibarang dunya mimiti diadegkeun, maranehna geus prak maehan nabi-nabi. Mimiti disemet Habil, nepi ka waktu maehan Zakaria anu dirogahala di antara altar jeung tempat suci. Sing percaya, jelema-jelema jaman ayeuna teh tangtu meunang siksaan tina sagala kalakuanana. Cilaka aranjeun guru-guru agama. Konci paragi muka panto kanyaho dikekewek. Ari heug aranjeun sorangan embung asup. Batur nurek arasup dihalang-halang.
Sanggeus Yesus angkat tidinya, teu kira-kira pada ngagogorengna ku urang Parisi jeung guru-guru agama. Anjeuna diterek-terek rupa-rupa soal. Nu dipalar kumaranehna sangkan Yesus sasauranana salah. Lukas pasal 12. Ribuan jelema karumpul deui pasesedek nepi ka silih tincak. Sabot kitu Yesus ngalahir ka murid-murid.
Sing waspada kana ragi urang Farisi, nyaeta kana kamuna pekanana. Sabab naon bae anu disamunikeun bakal katembong. Rahasia naon bae bakal kaboker. Jadi naon bae anu kumaraneh diomongkeun dinu poek bakal kadenge saterang-terangna. Jeung naon bae anu kumaraneh diharewoskeun rusiahan di kamar anu nutup, geus tangtu bakal diuar-uar. Jeung deui batur-batur, ulah sieun ku tukang maehan. Jelema mah ngan bisa maehan raga badag, teu bisa leuwih ti kitu. Kami rek nuduhkeun kamaraneh, saha anu kudu dipikasieun? Nu kudu dipikasieun mah Allah. Allah mah kajaba ti iasaeun maehan teh wenang ngalungkeun ka neraka. Sakali deui mantena anu kudu dipikasieun teh. Manuk piit 5 dijualna teh ngan laku kana duit pangleutikna 2 gebleg. Tapi sanajan kitu ge ku Allah moal aya anu dilalikeun. Malah buuk sirah maraneh ge kumantena geus dietang. Jadi ulah salempang, maraneh leuwih hargaan tibatan manuk piit. Kami ngabejaan, anu ngaku ka kami di hareupeun umum, ku putra manusa bakal diaku di hareupeun para malaikat Allah. Sabalikna anu nampi kami di hareupeun umum, ku putra manusa bakal ditampik di hareupeun para malaikat Allah. Sing saha anu dina omonganana aya kecap anu ngalawan ka putra manusa bisa dihampura. Sabalikna anu ngagogoreng ka roh suci mah moal dihampura. Lamun maraneh dibawa ka imah-imah ibadah, rek diperkarakeun ka para gegeden atawa para pangereh, ulah sieun teu bisa ngabela diri atawa bingung piomongeun. Sabab maraneh dina waktuna bakal dibere piomongeun ku roh suci.
Ti jelema loba aya anu mihatur kieu ka Yesus.
Paguru, mugi pangmepelinganken pun dulur supados daekeun maparin bagian harta titinggal pun bapa ka abdi.
Waler Yesus.
Baraya, nasaha anu ngangkat kami bikin ngahakiman atawa ngabagikeun warisan antara aranjeun duaan.
Sasauranana diteruskeun ka sarerea.
Kahade maraneh ulah nepi ka boga sifat sarakah dina hal naon bae. Sabab hirup jalma teh saenyana lain gumantung kana hartana. Masih sakumaha beungharna oge.
Geus kitu anjeunna nyarioskeun ieu misil.
Aya hiji jelema beunghar boga tanah sarta meunang hasilna loba. Seug mikir dina hatena, eueuh deui tempat jang nyimpen ieu hasil tanah. Kumaha petana? Bener. Carekna ngomong sorangan. Gudang-gudang anu aya rek diruag. Rek nyeun anu leuwih galede jang nyimpen gandum jeung sagala harta banda aing. Geus kitu aing rek ngomong ka diri sorangan. Hei jelema bagja, tah bekel hirup teh sakitu haradena. Turmahi keur sababaraha tauneun. Pek gerareureuh, dahar, nginum, nyenangkeun diri. Tapi Allah ngadawuh ka manehna. Nu burung, peuting ieu nyawa maneh rek dipundut. Kusaha engke dipimilikna eta dunya beranak beunang ngumpulkeun pikeun sorangan teh.
Yesus nutupi lahirna.
Tah kitu jadina jelema beunghar keur sorangan bae. Sarta lampahna henteu sapagados jeung pangersa Allah teh.
Pilahirna deui ka murid-murid.
Kusabab kitu maraneh ulah salempang. Sieun teu manggi dahar pikeun hirup. Sieun teu boga pakaian pikeun awak. Hirup teh leuwih penting tibatan dahareun. Awak leuwih penting tibatan pakaian. Tenjo manuk gagak. Tara pepelakan, tara ngumpulkeun parab. Teu ngabogaan gudang atawa leuit. Ku Allah tekendat di paraban. Maraneh leuwih hargaan tibatan manuk. Na bisa maraneh numbuh hirup barang sakeudeung ku kasalempang perkara eta. Lamun ku soal anu sakitu leutikna maraneh geus ngarasa teu sanggup, naon gunana salempang ku hal-hal sejena. Tenjo kembang bakung kumaha jadina. Tara digawe atawa nyieun papakean. Tapi sanajan kitu ceuk kami, Raja Sulaiman anu sakitu beungharna oge, panganggona eleh alus ku eta kembang. Malah jukut anu poe ieu aya poe isuk geus beak diduruk, ku alah didangdanan alus pisan. Atuh komo maraneh mah, moal datang ka teu dipakeanan ku mantena. Ipis pisan maraneh mah kapercayaan ka Allah teh. Mana oge ulah bingung ku soal dahar jeung nginum. Anu ngan malikiran nu karitu wungkul teh, umat anu teu anut ka Allah. Rama maraneh ge uningaeun, yen maraneh teh butuh ku anu karitu. Tapi pentingkeun heula hal karajaan mantena. Sagala keperluan maraneh mah tangtu ku mantena diurus. Maraneh anungan saeutik ulah salempang, sabab Rama maraneh sukaeun maparin berkah ka maraneh ti karajaanana. Jualan bae babandaan mah kabeh, duitna sedekahkeun ka nu mariskin. Tuluy kudu boga pepeten anu awet, paranti nyimpen harta anu aya di sawarga. Eta harta moal aya sudana, moal bisa aya nu maling, jeung moal dihakan kurinyu. Sabab tibelatna hate teh ka tempat harta. Sing caringcing pikeun yang hareupan sagala hal, sing saged barang pake pikeun digawe, jeung lampu kudu terus hurung. Lir upama gandek nu keur nungguan dunungan mulang tinu hajat kawinan. Sangkan ari dunungan datang keketrok, bisa buru-buru dipangmukakeun panto. Untung gandek-gandek anu kudununganana kasampak nyararing jeung caringcing ngadago mulangna. Sing percaya, dunungan bakal singkil jeung nitah supaya maranehna dariuk tuluy di laladenan. Kacida untungna, lamun kudunungan anu mulangna tengah peting atawa janari, maranehna kasampak nyararing jeung caringcing. Jeung kumaraneh tangtu kacipta, jelema anu geus nyahun yen imahna bakal kadatangan bangsat, tangtu taki-taki, supaya imahna ulah kaasupan. Nyakitu maraneh oge kudu caringcing ngadago pisumpingeunana putra manusa. Sabab pisumpingeunana teh dina waktu anu teu kasangka-sangka pisan.
Petrus unjukan.
Gusti, ieu piwulang teh keur abdi-abdi bae atanapi keur sadayana?
Waler Gusti.
Cik, gandek nu disebut gandek satia jeung bijaksana teh nu kumaha? Tangtu kudununganana baris dipercaya. Ngurus rumah tanggana jeung ngurus dahar gandek-gandek liana saban-saban geus waktuna. Untung eta gandek, lamun dununganana datang kasampak keur ngalakonan kawajibanana. Sing percaya, kudununganana bakal dipercaya ngurus sakabeh kakayaanana. Sabalikna, lamun eta gandek ngandahar jeung nginum nepi ka mabok, tur bengis kasasama nu bubujang jeung lalanjang. Dumeh pangrasana dununganana nyabana bakalila. Ana dununganana ngadadak datang teka sangka-sangka, eta gandek tangtu bakal disiksa bebeakan bagian jalma anu tesatuhu. Gandek anu nyaho kana kahayang dunungan, tapi dirina tesadia jeng henteu ngajalankeun kahayang dununganana, tangtu dirangket satakerna. Ari gandek anu tengarti mah kana karep dununganana, sanajan nepi kakudu dirangket oge, dirangket na moal sabaraha. Anu loba narimana, loba deui nu dipenta ti dirina. Beuki gede narimana, beuki gede nu dipenta ti dirina. Kami datang teh rek ngahuru ieu dunya, sarta hayang geura nenjo ngagedurna. Kami kudu nyorang hiji baptisan, nyaeta kasangsaraan. Samemeh eta kasorang, hate kami kacida susahna. Cek panyangka maraneh, kami datang teh dunya bakal runtut. Moal, malah pabentar. Ti ayeuna keneh ge, ti lima anggota kulawarga bakal jadi dua bagian. Nu tilu ngalawan dua, nu dua ngalawan tilu. Bapak pabentar jeung anak lalaki. Anak lalaki pabentar jeung bapak. Indung pabentar jeung anak awewe. Anak awewe pabentar jeung indung. Mitoha awewe pabentar jeung minantu awewe. Minantu awewe pabentar jeung mitoha awewe.
Ari kanu loba kieu pilahir Yesus.
Samangsa-mangsa maraneh nenjo aya mega unggah di kulon. Geuwat ku maraneh ditaksir rek hujan. Nya bae hujan. Lamun angin karasan lebak ti kidul, ceuk maraneh hawa bakal panas. Nya bae hawa panas. Eh maraneh jelema pura-pura. Maraneh barisan neguh poe bakal hujan, bakal panas ku nenjo bumi jeung langit. Kunaon ari kana galagat jaman ayeuna maraneh teu ngahartikeun? Kunaon maraneh sorangan teu nareangan jalan piluluseun? Sapertina bae, lamun maraneh boga salah, diadukeun ka pangadilan. Mengpeng can ka pangadilan, coba sabisa-bisa lawan teh akuran. Malak mandar aya hampurana mupus kasalahan maraneh. Sabab lamun henteu kitu, tangtu jadi diseret ka hakim. Ku hakim diserenkeun ka polisi, tuluy digebluskeun ka jero panjara. Geus kitu mah tinggal ngerem di dinya, nepi kang geus dibereskeun sagala-galana.
Lukas pasal 13. Harita aya anu arunjukan ka Yesus nyaritakeun yen aya urang Galilea anu diparaehan ku Pilatus waktu keur ngalurban ka Allah. Waler Yesus.
Dumeh eta urang Galilea kitu diparaehanana. Kumaraneh dikira leuwih berat dosana tibatan urang Galilea sejena. Lain kitu, kami ngingetan, maraneh oge lamun henteu tarobat mah bakal paraeh cara kitu. Kumaha ari jelema-jelema anu 18 urang anu tariwas lantaran katinggang munara rubuh di Siloam. Rek dikira nandakeun dosa maranehna leuwih gede tibatan dosa-dosa urang Yerusalem liana? Sama sakali lain kitu. Kami ngingetan, maraneh oge lamun henteu tarobat mah bakal paraeh kawas kitu.
Geus kitu, Yesus nyarioskeun ieu misil.
Aya hiji jelema boga hiji tangkal kondang di kebon anggurna. Tuluy diilikan sugan aya buahna, tapi teu manggih. Tuluy ngomong ka tukang kebona, "Tenjo, geus tilu usum ieu tangkal kondang ku kami diilikan buahna, teu manggih hiji-hiji acan. Tuar, nganyeuseupan taneuh bae." Sawios heula juragan sataun deui mah, tembal tukang kebona. Bade dikali sakurilingna di pasihan berak. Upami taun payun buahan atuh langkung sae. Upami angger teu buahan, mangga tuar.
Dina hiji poe Sabat, Yesus ngawulang di hiji imah ibadah. Di dinya aya hiji awewe anu gering ngareunggeuy geus 18 taun lantaran diranjingan ku roh jahat. Awakna mani bengkung teu bisa lempeng saeutik-eutik acan. Ku Yesus ditinggalian sarta saurna.
Geus cageur panyakit teh Ibu.
Awakna ku anjeuna tuluy dirampa. Eta awewe ngalempengkeun awakna harita keneh cageur. Lempeng ajeg sabiasa pok bae muji ka Allah. Nenjo Yesus nyageurkeun dina poe Sabat, kapala imah ibadah teh amekeun tuluy ngomong ka nu loba pokna.
Aya genep poe pikeun digawe teh. Rek marenta dicageurkeun mah kudu dina poe-poe eta. Ulah dina poe Sabat.
Ku Gusti diwaler.
Anjeun munapek, gening dina poe Sabat oge, jelema-jelema sok ngalaleupaskeun cangcangan sapina atawa kaldena ti jero kandang, tuluy digiring rek diinuman. Ari ieu awewe turunan Ibrahim, geus 18 taun dibakutet ku iblis, naha make teu meunang dibebaskeun pedah dina poe Sabat?
Iwaler kitu lawan-lawan Yesus kacida areraeunana. Nu sejen-sejena mah narenyo damel Yesus anu sakitu ajaibna teh kacida sarukaeunana.
Kerajaan Allah teh bisa diibaratkeun naon?
Yesus mariksa.
Naon nu bisa dipake ibaratna? Ibarat siki sasawi, ku jelema dipelakeun di kebona, tuluy jadi tangkal, manuk-manuk nyarieun sayang dina dahan-dahana. Kana naon deui kerajaan Allah teh bisa dimisilkeunana?
Yesus mariksa deui.
Ibarat ragi, ku awewe dipurulukeun jeung digalokeun kana adonan tipung 36 liter. Adonanana bekah kabeh.
Yesus angkat mapai kota-kota jeung desa-desa ngawulang ka jelema-jelema maksadna rek terus ka Yerusalem. Aya anu arunjukan ka anjeuna pokna.
Juragan, leres anu bari saralamet teh mung saeutik.
Waler Yesus.
Maraneh kudu sateka-teka asup liwat panto anu kacida sempitna. Sabab anu harayangeun asup mah loba, tapi henteu bari saeun. Nuboga eta imah hudang nulakan eta panto. Anak maraneh kadinya jeung keketrok tiluar bari ngalengis, juragan pangmukakeun bakal diwaler kieu. Kami teu nyaho maneh anu ti mana. Ari ceuk maraneh, abdi-abdi kantos neda, nginum sasarengan sareng juragan. Juragan kantos ngawulang di desa abdi-abdi. Tapi saur nu boga eta imah, kami teu nyaho maraneh anu ti mana. Kadaritu nyingkah jelema-jelema jahat. Maraneh tinggal tinggarerung nepi kati kekereket Narenjo Ibrahim, Ishak, Yakub, jeung nabi-nabi geus araya di jero karajaan Allah. Ari maraneh diusir teu meunang arasup. Jelema-jelema sejen mah nuti wetan, nuti kulon, nuti kaler, nuti kidul, daratang ka karajaan Allah marilu ngariung pesta. Kitu jadina nu ayeuna ka panderian engke bakal ti hareula. Nu ayeuna geus ti hareula bakal ka panderian.
Geus kitu harita aya sawatara urang Parisi anu ngaromong kieu ka Yesus.
Anjeun kudu geuwat kaluar ti daerah ieu ka mana bae, sabab rek dipaehan ku Herodes.
Waler Yesus.
Bejakeun ka eta ajag, kaula poe ieu jeung isukan masih keneh ngusir roh-roh jahat jeung nyageur-nyageurkeun nu garering. Sarta dina poe nu katilu, kaula rek ngarengsekeun pagawean. Tapi poe ieu isukan jeung pageto, kami rek neruskeun ieu perjalanan, sabab teu hade nabi mah dipaehan di mana-mana, lamun lain di Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, maneh geus maehan nabi-nabi, maledogan utusan-utusan Allah ka maneh ku batu. Sering pisan kami nyileuk hayang ngarangkul rahayat maneh, cara hayam nyerekeman anak-anakna kujangjangna, tapi maneh embung. Ku sabab kitu bait Allah anu maneh bakal pada naringgalkeun. Ingat, maneh mual nenjo-nenjo kami deui. Nepi ka datang mangsana maneh ngucapkeun kieu. Mugia diberkahan ku Allah anu sumping kalawan panjenengan pangeran.
Lukas pasal 14. Dina hiji poe Sabat, Yesus tuang di imah salah sahiji urang Parisi anu kapandang. Anjeuna kacida pada ngarawaskeunana. Sabot kitu, aya jelema nyamperkeun ka anjeuna, suku jeung leungeuna barareuh. Yesus mariksa ka guru-guru agama jeung urang Parisi, saurna.
Kumaha hukum agama urang ngidinan nyageurkeun dina poe Sabat?
Maranehna teu ngajarawab. Tidinya eta jelema teh ku anjeuna dicepeng terus dicageurkeun, geus kitu dipiwarang indit. Anjeuna ngalahir ka maranehna.
Kumaha lamun anak atawa sapi aranjeun tikebrus ka jero sumur dina poe Sabat? Moal waka buru-buru ditulungan.
Maranehna taya nu bariseun ngajawab. Ku Yesus katiten aya tamu-tamu anu paheula-heula nyokot tempat anu utama pok ngalahir ka maranehna.
Lamun diondang kanu hajat kawinan, ulah ngadiukan korsi kahormatan. Bua teuing aya ondangan sejen anu harkatna leuwih tibatan aranjeun. Bisi kieu ceuk pribumi ka aranjeun. Ngalih, ieu mah haturan juragan anu. Tangtu kaisinan, tur kudu diuk di tempat pangtukangna. Numatak ari diondang teh, mending milih tempat pangtukangna. Sangkan ku pribumi diangkir. Sae ngalih ka ditu ka payun, langkung raos. Puguh bae matak naik darajat, kapandang ku tamu-tamu sejen. Sabab saha-saha anu ngaluhurkeun maneh tangtu dihandapkeun, jeung saha-saha anu ngahandapkeun maneh tangtu dijungjung luhur.
Geus kitu Yesus ngalahir ka pribumi.
Lamun ngondang pesta dahar, beurang atawa peuting, ulah ngondang babaturan atawa duduluran atawa babarayaan atawa tatangga beunghar, maranehna mah puguh bae bisa ngabales ngondang. Jadi eta kahadean anjeun teh kabales. Jadi ari pesta nu kudu diarondang teh jelema-jelema anu mariskin, anu caracat, anu lalumpuh, anu lalolong. Geus tangtu eta kahadean anjeun teh jadi berkah ka anjeun. Dan nu karitu mah pimanaeun bisa ngabales kahadean anjeun? Nya Allah anu bakal ngabales eta kahadean anjeun teh. Dina poean dihirupkeunana deui jelema-jelema anu haradeha teh.
Salah saurang tinu dalahar didinya ngadenge Yesus nyarios kitu teh mihatur ka anjeuna.
Tada teuing bagjana dariuk dina pesta di kerajaan Allah.
Waler Yesus.
aya anu nyieun hajat gede, ngondangan rea pisan. Sanggeus hajatna geus rek ngamimitian, nurek hajat teh nitahan bujangna ngahaturanan para ondangan, mangga sarumping parantos sayagi. Tapi nu diarondang teh patuturut marenta ditawakup. Ceuk nu kahiji ka bujang, hampura bae rek ngilikan kebon, kakara benang meuli. Ceuk anu saurang deui, hampura bae rek nyoba sapi 5 rakit, kakara benang meuli. Ceuk nu saurang deui, teu bisa datang, kakara tas kawin. Ku bujang teh ditepikeun ka dununganana yen kitu. Dununganana kacida ambekeunana. Tuluy ngomong ka bujangna, geuwat ka ditu neangan nu sejen ka jalan-jalan jeung ganggang, nu miskin, nu cacat, nu deog, nu lolong, sinada datang ka dieu. Bujang geus datang deui, bebeja. Parantos juragan nanging aya keneh tempat anu kosong. Dununganana marentah deui, neangan deui ka ditu ka jalan-jalan gede jeung simpangan-simpanganana. Arajakan ka dieu, imah kami sinapinu. Keun jelema-jelema anu diarondang mah, saurang oge moal aya anu disinangasaan susuguh pesta kami.
Hiji mangsa anu naluturkeun ka Yesus kacida lobana, anjeuna nyoreang tuluy ngalahir.
Saha bae oge moal aya anu bisa jadi murid kami. Kajaba lamun leuwih beurat ka kami tibatan ka bapana jeung ka indungna, ka pamajikanana jeung ka anak-anakna, ka dulurna nu lalaki, nu awewe, jeung ka dirina sorangan oge. Saha bae oge ari embung manggul salibna jeung nuturkeun kami, moal bisa jadi murid kami. Upamana timaraneh aya anu boga maksud nyin munara, tangtu diuk heula ngitung-ngitung piwara dageunana. Hayang nyaho, naha duitna teh picukupeun atawa moal dipake nganggeuskeun pagaweanana. Sabab lamun duitna teu cukup, munarana moal anggeus, semet bisa masangkeun pademena. Lamun nepi ka kitu, tangtu pada nyaleungseurikeun jeung ngaromongkeun. Ieu jelema ngadegkeun teh ngan bisa ngamimitian, teu bisa nganggeuskeun. Upamana deui hiji raja anu baladna 10.000. Kaluar rek ngayonan raja sejen anu baladna 20.000. Eta raja tangtu ngijir heula pikuateun atawa moal lamun terus ngalawan. Lamun geus kataksir moal kuat, tangtu ngirim utusan ka raja lawan, meungpeung lawanna jauh keneh. Ngajak badami sangkan ulah jadi perang katut jeung menta sarat-saratna. Maraneh oge saperti kitu. Lamun teu ikhlas ngorbankeun sagala rupa, moal aya anu bisa jadi murid kami. Uyah teh hade, tapi lamun upamana asina leungit, taya jalan bisa asin deui. Kana taneuh matak teh hade, dijieun gemuk teu bisa, tinggal miceun, pek darenge lamun baroga ceuli.
Lukas pasal 15. Dina hiji poe, loba tukang mulung pajeg jeung jelema-jelema nu dipandang teu hade ku masyarakat daratang ngadarengekeun Yesus. Urang Farisi jeung guru-guru agama mimiti ngaromongkeun pokna.
Eta manehna, kunaon daek nampa jelema-jelema teu hade, malah daek dahar bareng.
Ku hal eta, Yesus nyarioskeun ieu misil ka maranehna.
Upamakeun, aya anu boga domba 100, leungit hiji. Cik rekumaha anu bogana, tangtu indit kasampalan, ninggalkeun dombana anu 89, neangan sahiji anu leungit, nepi ka kapanggih. Sanggeus kapanggih, kacida atuheunana, dombana nepi ka dipunggu dina taktakna dibawa balik. Geus kitu nyalukan babaturan jeung tatangga-tatanggana, tuluy nyarita. Kuring kacida atohna, domba kuring nu leungit geus kapanggih. Ayeuna hayu urang suka-suka. Nyakitu di sawarga oge, sing percaya. Lamun aya jelema doraka saurang anu tobat, kacida matak bungahna. Leuwih bungah ku eta anu saurang, tibatan ku anu 89 anu geus balener, jeung teu perlu tobat deui. Atawa upamakeun, aya hiji awewe, boga dinar 10, leungit hiji. Cik rekumaha. Imahna disapuan, didamaran, dinarna diteangan imet kaditu kadieu nepi ka kapanggih. Geus kitu manehna nyalukan babaturan jeung tatangga-tatanggana. Tuluy nyarita. Kuring kacida bungahna, leungit tinar hiji kapanggih deui. Ayeuna hayu urang suka-suka. Sing percaya, nyakitu pisan lamun aya hiji jelema doraka anu tobat. Para malaikat Allah kacida barungaheunana.
Pilahir Yesus deui.
Aya hiji jelema boga anak lalaki dua. Anu bungsu nyarita ka bapana. Bapa, harta bagian abdi teh bade disuhunkeun ayeuna bae. Bapana ngagugu, tuluy kakayaanana dibagikeun ka anak-anakna. Heuleut sawatara poe nu bungsu ngajualan warisan bagianana. Duitna dibawa indit ka nagri anu jauh, dipake roroyalan sakarep-karep. Sanggeus duitna beak, eta nagri katarajang bahla kalaparan. Hirupna si bungsu geus muluntu. Tuluy manehna buburuh ka hiji jalma urang dinya, dititah ka Tegal ngajaga bagong. Manehna kacida lapareunana nepi ka kabita, hayang ngeusian beuteung ku parap bagong, tapi teu aya nu mere dahareun naon-naon. Kakara manehna eling, hatena ngalengis. Di bapa mah dahareun kuli-kuli ge datang ka leuwih. Ari aing di dieu nepi ka meh paeh kalaparan. Mending oge balik ka bapa. Rek wakca, bapa, abdi rumaos dosa ka Allah sareng ka bapa. Parantos tepantes diangkeun deui putra, jadikeun kuli bae abdi mah. Sanggeus mikir kitu, bral indit rek balik ka bapana. Jauh-jauh keneh bapana geus nenjoeun. Hatena ngahelas, liwat saking tuluy muru, gabrug ngarangkul jeung ngagalentoran. Bapa ceuk anakna. Abdi rumaos dosa ka Allah sareng ka bapa. Parantos teu pantes diangkeun deui putra. Tapi bapana anggur nyalukan bujang-bujangna. Geuwat carekna. Bawa ka dieu pakean anu pangalusna. Pakekeun ka ieu anak kami. Pakekeun alikana ramona. Tarumpahan sukuna. Pencit sapi anu panglintuhna urang pesta suka-suka. Sabab ieu anak kami anu geus paeh ayeuna hirup deui. Leungit kapanggih deui, tidinya tuluy bae pesta. Ari nu cikal harita keur di Tegal. Dina waktu keur balik, sanggeus deket ka imah, ngadenge sora tatabeuhan jeung nenjo anu keur ngarigel. Tuluy nyalukan bujang saurang, nanyakeun, aya naon di imah? Ceuk bujang, tuang rai sumping, ku tuang rama dipangmuncitkeun sapi anu panglintuhna. Reh putrana sumping deui kalayan tekirang sawios-wios. Si cikal ambek terus pundung, embungeun ka imah. Ku bapana diteang terus dicombo, diolo sina balik. Tapi tembalna ka bapana, abdi barang gawe di bapa parantos mang taun-taun sapertos kuli bae. Parentah bapa teu aya anu dipungpang. Parantos kenging naon ti bapa. Teu dipaparin embe-embe acan pikeun abdi sukan-sukan sareng babaturan. Ari eta putra bapa nu nembe sumping tas ngawur-ngawur harta banda bapa ka awewe balangor. Ku bapa mani dipanguncitkeun sapi anu panglintuhna. Walon bapana, anaking, ujang mah kapan salawasna oge jeung bapa bae. Jeung deui banda bapanya banda hidup keneh. Pantes lamun urang ayeuna sukan-sukan suka bunga. Sabab adi ujang anu sasatna geus paeh ayeuna hirup deui. Leungit datang deui.
Lukas pasal 16. Yesus ngalahir ka murid-muridna.
Aya hiji jelema beunghar, boga hiji pagawe purah ngurus kakayaanana. Meunang pangaduan yen kakayaanana dipake awuntah ku eta pagawe. Tuluy pagawena teh dicalukan, dipariksa. Gening maneh kitu bejana, kadieukeun kabeh catetan kakayaan kami anu diurus ku maneh sing lengkep. Ulah diurus ku maneh deui. Eta pagawe ngomong sorangan, aing tangtu dieureunkeun ku dunungan. Kumaha pipitaeun, macul moal kuat, bara maen era. Tah aing boga akal, arek nyeun pibaturun. Sangkan ari aing geus teu boga gawe, aya nu daekeun narima di imahna. Tuluy manehna nyalukan anu baroga hutang ka dununganana. Carekna kanu datang pangheulana. Sabaraha hutang ka juragan? Jawabna, minyak jetun 100 tong. Cek manehna, tah diuk, tulis dina ieu surat hutang, 50. Geus kitu nanya kanu saurang deui, sabaraha hutang teh? Jawabna, tarigu 1000 karung. Cek eta pagawe, tulis dina ieu surat hutang, 800. Dunungananna jadi muji kana kapinteran akalna eta pagawe anu teu jujur teh. Kawantu jelema-jelema anu kapangaruhan ku dunya mah, ngatur urusanana teh memang leuwih pinter tibatan jelema-jelema anu hirupna satuhu. Kusabab kitu,
saur Yesus deui,
harta banda sifat lahir teh pake nyin pibaturun, supaya samangsa-mangsa harta geus teu bisa deui nulung, maraneh bisa ditarima di tempat anu sifatna langgeng. Jelema anu satia dina urusan-urusan leutik bakal satia dina urusan-urusan gede. Jelema anu teu jujur dina urusan-urusan leutik moal jujur dina urusan-urusan gede. Jadi, lamun maraneh geus teu jujur ngurus harta banda sifat lahir, kumaha rek bisa dipercaya ngurus harta sajati anu sifatna rohani? Lamun maraneh teu jujur kana barang batur, barang milik maraneh sorangan oge, saha anu rek daekeun nyerenkeun ka maraneh? Moal aya jelema anu bisa ngawula ka dua dunungan, sabab kanu saurang bakal geuleuh, kanu saurang deui bakal nyaah. Kanu saurang bakal satia, kanu saurang deui bakal nyabodokeun. Moal bisa maraneh ngawula ka Allah ongkoh, ngawula kana duit ongkoh.
Barang urang parisi ngadarenge pilahir Yesus kitu tuluy nyengserikeun kawantu maranehna mah jelema-jelema pi duit wungkul. Yesus ngalahir ka maranehna.
Aranjeun teh katembongna ku batur mah jelema-jelema bener. Tapi Allah mah tingalieun kana eusi hate aranjeun. Anu matak, anu ku jelema dianggap luhur teh di payuneun Allah mah taya hargana. Hukum Musa jeung tulisan-tulisan kasauran nabi-nabi teh lakuna nepi ka semet jaman Yohanes Juru Baptis. Ti semet harita terus nyebar Injil kasalametan hal karajaan Allah. Jalma-jalma maraksa harayang asup jadi umatna. Tapi leuwih gampang musna langit jeung bumi. Tibatan ngabatalkeun sanajan bagian pangleutikna tina hukum Allah. Lalaki anu nyerahkeun pamajikanana tuluy kawin ka awewe sejen, eta lalaki teh jina. Kitu deui lalaki anu ngawin awewe anu geus diserahkeun, eta oge lalaki teh jina. Aya hiji jelema beunghar, papakeanana bangsa anu pangmarahalna, saban poe hirupna royal. Aya deui hiji jelema, ieu mah miskin, ngaranna Lazarus, awakna pinuh ku borok. Sok diuk gigireun panto jelema beunghar tea, bari ngarep-ngarep aya sasemplekan roti anu murag tina meja makanna. Jang ngeusi beuteungna nu lapar, borokna dilaletakan ku anjing. Ki miskin teh maot, ku para malaikat tuluy dibawa ka Ibrahim. Dipernahkeun gedengeunana tempat utama, nu beunghar tea ge maot dikubur. Satengahing keur ngararasakeun ka nyeri anu pohara di dunyana anu paraeh, manehna tanggah. Beh ti kajauhan nenjo Ibrahim jeung Lazarus anu diuk digedengeunana. Tuluy manehna gegeroan. Ama Ibrahim, sing hawatos ka abdi. Lazarus sina kadieu, sina nyelupkeun ramona saeutik kana cai keur ngabaseuhan letah abdi supados rada tiis. Abdi teu tahan dina ieu seuneu, liwat saking nyerina. Waler Ibrahim, ih anaking, sing inget, hidup mah waktu keur hirup keneh geus meunang anu aralus. Ari Lazarus mah anu garoreng. Ayeuna Lazarus kari senangna di dieu, hidep kari sangsarana di dinya. Jeung deui ti dieu ka dinya teh aya jungkrang jero pisan. Mustahil beunang di pentasan. Nu ti dieu moal bisa ka dinya, nu ti dinya moal bisa ka dieu. Walon nu beunghar, ama upami kitu mah atuh, Lazarus piwarang karorompok pun bapa bae. Reh abdi gaduh dulur limaan, sina dipepelingan supados maranehna mah ulah dugi kati kebrus ka ieu tempat siksaan. Waler Ibrahim, maranehna geus mareunang pepeling tina kitab Musa jeung nabi-nabi. Keun sina nurutkeun pepeling tina eta kitab-kitab. Walona deui, ku eta wungkul mah henteu cekap. Ama Ibrahim, Upami didongkapan ku anu hirup deui tinu maot mah tangtos maranehna tarobat. Tapi waler Ibrahim, ari geus teu narurut kana pepeling Musa jeung nabi-nabi mah, masih didatangan kunung geus paeh oge moal ngagugu.
Lukas pasal 17. Yesus ngalahir ka murid-muridna.
Hal-hal anu ngalantarankeun jelema-jelema jadi dosa teh tangtu aya bae. Tapi jelemana anu ngalantarankeun batur jadi dosa bakal cilaka ka bina-bina. Leuwih hade beuheungna dibangbaluhan ku batu tuluy alungkeun ka laut. Tibatan matak nyasarkeun ka salah saurang ti ieu kaum anu lemah. Kusabab kitu marane sing ati-ati kana pilampaheun. Lamun aya dulur migawe dosa kudu dielingan, lamun tobat kudu dihampura. Upama ngadosana kamaraneh 7 kali dina sapoe, sarta sabantas kitu terus datang nyebutkeun, kuring menta hampura, kudu dihampura.
Rasul-rasul mihatur ka Yesus.
Gusti, kiatkeun kapercayaan abdi-abdi.
Waler Gusti.
Lamun maraneh boga kapercayaan sagede siki sasawi bae, maraneh bisa nitah ieu tangkal bebesaran. Geura nyabut maneh katut akar, tuluy melak maneh di laut, tangtu eta parentah diturut. Upama maraneh boga badega anu keur ngawuluku di sawah, atawa keur ngangon domba, sanggeus datang ti Tegal, naha rek disina buru-buru dahar, tangtu moal. Malah diparentah deui, sadiakeun dahareun kami. Salin heula terus tungguan kami dahar nginum, kakara maneh meunang dahar. Badega mah teu kudu dinuhunkeun pedah nurut kana parentah lain. Maraneh oge, ari ngalakonan parentah teh kudu ngarumasakeun kieu. Kuring mah badega biasa, digawe teh ngalakonan kawajiban.
Yesus angkatna ka Yerusalem teh mapai tapel wates Samaria jeung Galilea. Barang lebet ka hiji kampung, kapapa ku 10 jelema lepra. Eta jelema-jelema ngararandeg ti kajauhan tuluy sasambat.
Nun Yesus, juragan, sing hawatos ka abdi-abdi.
Yesus ningali ka maranehna tuluy ngawaler.
Kaditu ka imam-imam, menta dipariksa awak.
Sabot maranehna di jalan keneh, leprana geus calageur. Anu saurang, nyaho geus cager teh balik deui jeung muji ka Allah tarik pisan. Terus nyuuh ka Yesus jeung ngahaturkeun nuhun. Eta jelema teh urang Samaria, saur Yesus.
Mana nu salapan urang deui? Lain 10 urang anu calageur teh. Nahangan ieu saurang, urang asing anu ka dieu deui jeung muji ka Allah.
Geus kitu ngalahir ka eta jelema.
Gera cengkat, jigra balik. Maneh geus cager lantaran percaya.
Sawatara urang Farisi nanyakeun ka Yesus hal kerajaan Allah, iraha baris ngadegna. Waler Yesus.
Ngadegna kerajaan Allah lain hal anu bisa katenjo. Moal aya anu bisa nuduhkeun di dieu atawa tuh di ditu. Sabab ngadegna teh di jero diri masing-masing.
Saurna deui ka murid-murid.
Engke maraneh aya waktuna harayang bisa nenjo salah sahiji poe tina poe-poe putra manusia, tapi moal bisa. Engke jelema-jelema bakal ngaromong ka maraneh, tuh di ditu atawa ieu di dieu, kade ulah digugu, ulah kaluar pikeun neangan. Sabab kayaan putra manusia teh lamun geus nitih kana poe nama, lir sakumaha kilat ngaburinyai ti tungtung langit ka tungtung langit. Ngan dina samemehna anjeuna kudu sangsara heula tur ditampik ku jelema-jelema jaman kiwari. Poe dinyatakeunana putra manusia teh kaayaanana kawas kaayaan jaman Enoh. Jelema-jelema harita gawena ngandahar, nginum, kawin, nepi ka poean Enoh asup kana kapal. Caah datang, jelema-jelema kabeh dibasmi. Jeung kawas kaayaan dina jaman Elut. Jelema-jelema gawena ngandahar, nginum, jual beli, pepelakan jeung nyarieun imah. Tapi sanggeus Elut kaluar ti sadumu, tuluy turun hujan seuneu jeung walirang ti langit ngabasmi urang sadumu. Nya kawas kitu engke jadina dina poean dinyatakeunana putra manusia teh. Dina poe eta jelema anu keur aya di suhunan imah ulah turun nyokotan heula babandaan ka jero imah, nyakitu keneh anu keur aya di Tegal, ulah balik heula ka imah. Sing inget, kumaha jadina pamajikan elut. Sing saha anu nyoba nyalametkeun hirupna, hirupna bakal leungit. Tapi sing saha anu kaleungitan hirupna, bakal dirahayukeun. Sing percaya, dina peuting eta dua jelema anu keur sare saranjang, nusa urang bakal dicokot, nusa urang ditinggalkeun. Dua awewe nu keur ngagiling gandum, saurang bakal dicokot, saurang ditinggalkeun. Dua jelema nu keur digarawe di kebon, nusa urang bakal dicandak, nusa urang deui ditinggalkeun.
Murid-murid nararos ka anjeuna.
Di mana bakal kajadian kitu teh, Gusti?
Waler Yesus.
Di mana aya bangke, di dinya kumpulna manuk bangke.
Lukas pasal 18. Geus kitu Yesus nyarioskeun ieu misil ka murid-murid, pikeun ngajar supaya maranehna salawasna rajin neneda jeung ulah leutik hate. Kieu saurna.
Di hiji kota aya hiji hakim anu teu sieuneun ku Allah jeung teu padulian ka batur. Di kota eta keneh aya hiji randa anu ngan pulang anting bae ka eta hakim. Menta dibelaan perkarana. Pokna, tulungan abdi mayunan lawan. Lila eta hakim teh embungeun ngadenge pamentana, tapi tungtungna ceuk hatena. Najan aing teu sieun ku Allah jeung teu padulian ka batur ge, tapi ku sabab ieu randa kacida ngaganggu-na, keun ku aing rek dibela. Sabab lamun henteu, manehna bakal datang deui musingkeun aing.
Saurna deui.
Tengetan omongan eta hakim anu teu bener teh. Ku sabab kitu, nahanya Allah moal kersaeun ngabelaan ka umatna kumanten, anu berang peuting nyambat pitulungna, nahanya bakal talangke nulungan ka umatna. Sing percaya, mantena bakal gancang ngabela perkara maranehna, tapi engke dina waktu putra manusia sumping, naha bakal mendak jelema anu percaya di ieu bumi.
Yesus nyarioskeun deui ieu misil, pikeun jelema-jelema anu ngarasa dirina sorangan jelema hade, ari kanulian ngahandapkeun. Kieu misilna.
Hiji mangsa, aya dua jelema arindit ka bait Allah rek naneda. Nusa urang urang Parisi, nusa urang deui tukang mulung pajeg. Urang Parisi nangtungna misah, nenedana kieu. Nun Allah, sim kuring muji syukur ka anjeun. Dume sim kuring henteu sami sareng jalmi sanes, anu sararakah, anu teu jalujur, anu sok jarina. Sim kuring muji syukur lantaran henteu sapertos itu, tukang mulung pajeg. Sim kuring mah sok puasa saminggu dua kali, sareng sok nyanggakeun perpuluhan tina sagala pangasilan sim kuring. Ari tukang mulung pajeg nangtungna dinu jauh, jeung neneudana mani ngeluk teu wani tanggah. Bari ngusap-ngusap dadana, kieu neneudana. Nun Allah sim abdi nyuhunkeun piwelas, rumaos jalmi doraka. Sing percaya,
saur Yesus.
Waktu maranehna balik ka imah, anu bakal dibenerkeun ku Allah teh tukang mulung pajeg, lain urang Parisi. Sabab saha-saha anu ngagulkeun diri sorangan, bakal dikahandapkeun. Saha-saha anu ngahandapkeun diri sorangan, bakal dijungjung.
Aya anu daratang marawa anakna anu laleutik keneh ka Yesus supaya ku anjeuna dicabak. Ku murid-murid dicarekan teu meunang karitu. Tapi barudak teh ku Yesus disalaur.
Ingkeun ieu barudak teh sina ka kami.
Saurna.
Ulah dihalang-halang sabab nya jelema anu hatena kawas ieu barudak anu bakal jadi umat kerajaan Allah teh. Saha-saha anu hatena henteu cara hate barudak leutik, moal bisa jadi umat kerajaan Allah.
Aya hiji pamingpin urang Yahudi naros ka Yesus.
Paguru nu sae mana? Sim kuring teh kedah kumaha supaya tiasa nampi hirup anu langgeng?
Waler Yesus.
Kunaon kami disebut hade-hate? Anu sae manah mah teu aya deui ngan Allah. Anjeun terang kana timbalan-timbalan anu kieu. Maneh ulah jinah, maneh ulah maehan, maneh ulah maling, maneh ulah nuduh teu karana nyata, sing hormat ka bapa jeung ka indung.
Jawabna,
sumuhun, eta parantos dilakonan ti ngongora.
Lahiran Yesus.
Aya saperkara deui anu kudu dilakonan. Jualan kabeh babandaan, duitna sedekahkeun ka nu mariskin, supaya menangkeun harta anu disawarga, tuluy ka dieu anut ka kami.
Dilahiran kitu, eta jelema meningah ruk, kawantu kacida beungharna. Ningali kana langsaan manehna, Yesus ngalahir.
Kacida banggana jelema beunghar asup ka karajaan Allah teh. Babari keneh onta moncor kana liang jarum, tibatan nu beunghar asup ka karajaan Allah.
Ngadarenge saurna kitu jelema-jelema naranya.
Upami kitu, atuh saha anu pisalameuteun?
Waler Yesus.
Perkara anu mustahil dijelema, Allah mah iasaeun bae.
Piunjuk Petrus.
Tingali, abdi-abdi parantos ngantunkeun sanes kanten ngiring ka Bapa.
Bener.
Waler Yesus.
Jeung sing percaya, saha-saha anu ikhlas ninggalkeun imahna atawa pamajikanana, atawa dulur-dulurna, atawa indung bapana, atawa anak-anakna tina sabab karajaan Allah, bakal nampa sababaraha patikelaneun di jaman ayeuna, jeung bakal hirup langgeng di jaman engke.
Murid-murid ku Yesus dicandak nyisi, sarta anjeuna tuluy ngalahir kamaranehna.
Darengekeun, ayeuna urang keur ka Yerusalem. Di ditu naon-naon anu geus ditulis ku nabi-nabi tina hal Putra Manusa bakal kajadian. Anjeuna bakal diserenkeun ka bangsa anu anutna lain ka Allah. Pada moyok, pada ngahinakeun jeung pada nyiduhan, tuluy dirangket, tungtungna dipaehan. Tapi sanggeus tilu poe ti semet eta bakal hirup deui.
Tapi murid-muridna teu ngalartieun naon-naon kana hal eta. Maranehanana paroekeun. Pilahir Yesus teh henteu kajudi maksudna. Sanggeus Yesus meh sumping ka kota Yeriho, aya nu lolong keur diuk musafir di sisi jalan. Ngadenge loba jelema ngaliwat, manehna nanyakeun.
Aya naon?
Dijawab,
Yesus urang Nasaret keur ngalangkung.
Gero manehna sasambat.
Nun Yesus, Putra Daud, sing hawatos ka abdi.
Ku anu lalempang pangharepna dicarek, dititah repeh, tapi sasambatna leuwih tarik.
Nun Putra Daud, masing hawatos ka abdi.
Yesus ngarandeg, nulolong teh dipiwarang dicandak ka anjeuna. Sanggeus aya di payuneunana ku anjeuna dipariksa.
Hayang dikumahakeun ku kami teh.
Jawabna,
juragan, abdi teh hayang tiasa ninggal deui.
Saur Yesus,
heuk sing bisa nenjo deui. Maneh geus cageur lantaran percaya.
Sapada harita keneh ge bisa nenjo, terus ngiring ka Yesus bari muji ka Allah. Jelema rea nu harita nyaraksian oge tuluy maruji ka Allah. Lukas pasal 18. Yesus lebet ka kota Yeriho sarta angkatna terus ngalangkungan eta kota. Didinya aya hiji kapala tukang mulung pajeg ngaranna Sakeus jelema beunghar. Manehna ikhtiar hayang nenjo saha Yesus teh. Tapi kusabab kahalangan ku jalma loba tur awakna pendek, ikhtiarna teu hasil. Tuluy lumpat miheulaan jalma loba, terekel naik kana hiji tangkal, rek megat Yesus anu baris ngalangkung kadinya. Sumping kalebah dinya, Yesus tanggah sarta ngalahir.
Sakeus geuwa turun, poe ieu kami rek nganjang ka maneh.
Sakeus turun tuturubun. Tuluy ngamanggakeun ka Yesus bangun kacida atau heunana. Tapi jelema-jelema jadi gegelendeng pokna.
Kumaha anjeuna teh? Bet kersa calik ka jelema anu doraka kitu.
Sakeus unjukkan ka Yesus nangtung ajeg.
Juragan, harta banda abdi satengahna bari dihajatkeun ka nu mariskin. Sareng upami harta abdi aya anu kenging nipu, bade dipulangkeun opat kalieun.
Pilahir Yesus.
Poe ieu imah geus didatangan ku kasalametan. Sabab ieu jelema teh turunan Ibrahim keneh. Putra Manusa pangsumping teh rek neangan jeung nyalametkeun jelema nu leungit.
Sabot jalma-jalma ngabarandungan keneh, Yesus terus nyarioskeun hiji misil. Harita anjeunna geus deket pisan ka Yerusalem, sarta jalma-jalma nyarangka yen kerajaan Allah geus tereh ngawujud. Kusabab kitu kieu saurna.
Aya hiji jalma bangsawan, angkat ka hiji nagri jauh arek diangkat dijenengkeun raja, sarta sabadana sejak mulih deui. Memeh angkat, anjeunna ngumpulkeun 10 gandekna tuluy dititipan duit masing-masing sageblek uang emas. Saurna, golangkeun kumaraneh sabot kami indit. Tapi urang dinya tereresepeun ka anjeunna. Kusabab kitu sanggeus anjeunna angkat, maranehna ngirim utusan nepikeun piunjuk. Sim kuring sadaya teu suka dirajaan ku anjeunna. Tapi eta bangsawan teh jadi dijenengkeunana raja, tuluy mulih. Gawat timbalan supaya gandek-gandek anu dititipan duit teh ngadareuheus. Hoyongeun uninga kauntungan masing-masing. Piunjuk nu ngadeuheus pangheulana. Juragan, tina artos emas juragan anu sageblek teh, kenging untung 10 artos emas. Alus, walerna, maneh gandek anu hade gawe. Kusabab maneh gumati kanu saeutik, ku kami rek dibere nyekel 10 kota. Ngadeuheus anu kadua unjukan. Juragan, tina artos emas juragan anu sageblek teh, kenging untung 5 artos emas. Walerna kanu ieu, maneh rek dibere nyekel 5 kota. Ari gandek nu saurang deui kieu unjukanana. Juragan, artos kagungan teh ieu, ku abdi dibungkus ku sapu tangan. Abdi sieun, reh terang juragan bengis, sareng sok nyandak sanes kagungan ku anjeun, ngala sanes pelak ku anjeun. Walerna, gandek goreng hate, saomong maneh bieu ku kami rek dipake ngahukum ka maneh. Ceuk maneh kami jelema bengis, sok nyokot anu batur, sok ngala pepelakan batur. Nyaho kitu, kunaon duit kami ku maneh teu digolangkeun, supaya ari kami datang, eta duit katarima deui jeung batina. Raja ngalahir kanu araya didinya, saurna, cokot duit kami ti eta jelema, bikin ka gandek anu menang 10 uang emas. Jawab anu diparentah, juragan, manehna parantos gaduh 10 uang emas. Waler raja, sing nyaraho, nunggeus boga bakal dibere deui. Sabalikna nu can boga, naon nu aya di manehna keur saeutik teh bakal dicokot pisan. Ayeuna kari musuh-musuh kami, anu arembungeun di rajaan ku kami, seredan ka dieu, paraehan hareupeun kami.
Sanggeus sasauran kitu, Yesus ngalajengkeun angkatna ka Yerusalem, angkatna di payun. Deukeut kota Betpage jeung Betania, deukeut Gunung Jetun, anjeunna miwarangan 2 murid. Saurna.
Terus kaditu ka kampung Behareup. Sasupna kaditu, maraneh bakal manggih anak kalde keur dicangcang. Tacan kungsi aya anu numpakan. Buka talina terus bawa ka dieu. Lamun ditanya kunaon dilepaskeun, bejakeun yen diperlukeun ku juragan.
2 murid tuluy arindi ti heula. Nya bae manggih anak kalde sakumaha pilahirna. Keur di udaran talina nu bogana nanyakeun.
Kunaon eta kalde dilepaskeun?
Dijawab,
diperlukeun ku juragan.
Kalde disanggakeun ka Yesus, geus ditilaman ku jubah maranehanana. Yesus dibarantuan nitih kana kalde. Sanggeus Yesus majeng, jalma-jalma ngalamparkeun papakeanana di jalan. Di pupuduan Gunung Jetun, geus deket ka Yerusalem, jelema-jelema nu ngariringkeun mimiti surak ngamulyakeun jeung nganuhunkeun ka Allah. Lantaran geus dipareng narenjo sagala perkara anu aragung. Pokna.
Mugia diberkahan raja anu sumping kalayan panjenengan pangeran. Kerta disawarga mulyakeun Allah.
Urang Parisi anu araya campur jeung nu loba mihatur ka Yesus.
Guru, repehkeun eta para panganut guru teh.
Waler Yesus.
Lamun maranehna repeh, sing percaya, batu-batu anu bakal surak.
Anjeunna beuki deket ka Yerusalem. Sanggeus eta kota katingalieun, anjeunna ngalimba. Saurna.
Tada teuing hadena, upama heug maneh poe ieu nyaho, kanu rek ngadatangkeun kakertaan. Hanjakal eta kumaneh ayeuna henteu katenjo. Maneh bakal nyorang mangsa di kepungku musuh. Sakurilingna rekep dijaga di pegatan kupang halang, didesek ti unggal juru. Maneh jeng sakumna rahayat di jeroan kuta, tangtu lebur ku musuh. Kabeh adegan batuna geus moal aya hiji-hiji acan anu nyusun sakumaha tadina. Lantaran waktu Allah sumping nyandak pitulung, kumaneh teu dipalire.
Tidinya Yesus lebet ka bait Allah. Padagang-padagang anu keur daragang didinya diusiran sarta saurna.
Geus ditulis dina kitab suci yen Allah ngandika, dauhanana, bait kami bakal diserebut tempat paragi sembahyang. Ari kumaraneh geus dijieun sayang begal.
Saban poe Yesus ngawulang di bait Allah. Imam-imam kapala, guru-guru agama, jeung para pamimpin urang Yahudi geus harayangeun maehan ka anjeunna. Ngan teu manggih jalan, lantaran jalma-jalma taronggoy bae ngadarengekeun ka anjeunna semu anu parogot kana saucap-ucap kasauranana. Lukas pasal 20. Dina hiji poe, waktu Yesus ngawulang jeung nyarioskeun Injil kasalamatan ka jalma rea di bait Allah, daratang imam-imam kapala, guru-guru agama jeung para kokolot. Maranehna nanyakil ka anjeunna.
Naon hak anjeun migawe kitu? Bejakeun meunang hak kitu ti saha?
Waler Yesus.
Kaula rek nanya heula. Sebutkeun, ari hak Yohanes ngabaptis ti Allah atawa ti manusa?
Maranehna jadi patanya-tanya pada batur.
Kudu kumaha jawabna? Lamun dijawab ti Allah, tangtu cek manehna. Kunaon aranjeun teu percaya ka Yohanes? Tapi lamun dijawab ti manusa, tangtu urang pada maledogan ku batu ku jelema-jelema. Sabab anggapan maranehna yakin Yohanes teh nabi.
Tungtungna ngajawabna teh.
Duka teuing ti mana?
Waler Yesus ka maranehna.
Ari kitu mah kaula oge moal ngabejakeun, make hak naon kaula ngalampahkeun kieu?
Geus kitu anjeunna nyarioskeun ieu misil ka jalma loba saurna.
Aya anu muka kebon anggur disewakeun ka sababaraha urang, geus kitu tuluy nyaba kanu jauh lila pisan. Sanggeus datang musim metik anggur, nitah gandekna saurang kanu nyarewa kebona, dititah narik bagianana. Tapi eta gandek kunu nyarewa teh ditareunggeulan tuluy sina balik lengoh. Manehna nitah gandekna saurang deui, tapi ieu ge ditareunggeulan jeung kacida di wiwirangna. Tuluy di sina balik lengoh. Nu boga kebon anggur teh nitahan deui gandek nu katilu. Tapi nya kitu deui bae, pada nareunggeulan nepi ka barohak, tuluy diusir. Ceuk nu boga kebon, kumaha petahana? Ah, rek nitah anak aing bae anu dipikanya ah, sina kaditu. Ka anak aing mah tangtu ngarajenan. Tapi barang nu nyarewa nyarahun yen nu datang teh anak anu boga kebon, tuluy sakait pokna, ieu mah anakna, urang paehan, supaya warisanana beunang ku urang. Tidinya anak nu boga kebon teh diseret kaluareun kebon, tuluy dipaehan. Cik, bakal dikumahakeun eta anu nyarewa teh ku anu boga kebon?
Yesus mariksa.
Nu boga kebon tangtu datang, eta jelema-jelema tuluy diparaehan, kebon anggurna tuluy disewakeun kanu sejen.
Ari cek anu ngabarandungan eta misil.
Tangtu pisan, moal.
Maranehna ku Yesus ditetep, anjeunna terus ngalahir.
Lamun kitu, naon maksudna ayat kitab suci anu kieu? Batu anu teu kapake ku tukang ngadegkeun, ngajadi batu pangutamana. Jelema anu ragrag kana eta batu, tangtu pasiksak. Anu katinggang, tangtu bubuk.
Guru-guru agama jeung imam-imam kapala geus harayang kerewek bae nangkep Yesus di dinya keneh. Lantaran karasaeun pisan eta misil anjeunna teh nyindiran maranehna. Tapi maranehna sarieuneun ku jelema rea. Tuluy nareangan jalan. Maranehna nyogo ka sawatara jelema dititah pura-pura jadi jelema anu satemena sinanyual ka Yesus ngarah kalepatanana. Supaya bisa diserengkeun ka Gubernur Rum anu kagungan wewenang jeung kawasa.
Pak Guru,
ceuk eta mata-mata ka Yesus.
Simkuring terang anu disaurkeun sareng diulangkeun ku paguru teh leres. Bapak ngawulangkeun hal pangersa Allah ka manusa teh kalayan terus terang. Kawantos bapak henteu pandang harkat jalmi. Simkuring hoyong terang ti bapak perkawis mayar pajeg ka Prabu Rum. Papaling pang sareng hukum agama urang atanapi henteu.
Tapi Yesus uningaeun pisan kana tipu daya maranehna walerna.
Cik tembongkeun duit perakan. Gambar jeung jenengan saha ieu dina duit?
Tembalna.
Gambar sareng jenengan Prabu.
Lamun kitu?
Saur Yesus.
Pulangkeun ka Prabu kagungan Prabu. Pulangkeun ka Allah kagungan Allah.
Maranehna teu barisaeun nanaon deui ka anjeunna. Tipu dayana teu mental. Mangkaning hareupeun jelema loba, semet baralem jeung ngaharuleng. Heran kualeran anjeunna. Aya sawatara urang Saduki nyaeta golongan anu nganggap yen nu geus maraot moal harudang deui. Maranehna nyual kieu ka Yesus.
Pak Guru, Musa ngadamel parentah kieu pikeun urang. Lamun hiji salaki maot ninggalkeun pamajikan jeung teu boga anak, dulur eta lalaki kudu ngawin randa dulurna. Supaya lamun boga anak diakukeun anak dulurna nu geus maot. Bareto di urang ayat 7 lalaki padu dulur. Nupang kolotna kawin tuluy maot teboga anak. Urut bojona dikawin kunu kadua. Tuluy kunu katilu. Kitu bae paturut-turut nepi kamaraot tujuhanana jeung tebaroga anak. Akhirna awewena ge maot. Kumaha dina pawean hudangna deui anu maraot. Eta awewe teh bojo anu mana? Lantaran geus dikawin ku tujuhanana.
Waler Yesus.
Di jaman ieu mah lalaki jeung awewe teh karawin. Tapi jelema-jelema anu geus diharudangkeun deui tina maot mah hirupna dina jaman nu bakal datang teh moal karawin. Kaayaanana bakal saperti para malaikat. Moal keuna ku paeh jeung jaradi putra-putra Allah lantaran geus diharudangkeun deui tina maot. Musa ku anjeun geus netelakeun yen nu maraot teh bakal dihirupkeun deui. Hal eta tetela dina ayat anu nyaritakeun rungkun cucuk anu hurung tea. Pangeran ku anjeunna harita disebut Allahna Ibrahim, Allahna Isak, jeung Allahna Yakub. Pangeran teh Allahna anu harirup, lain Allahna anu paraeh. Sabab di Allah mah kabeh oge hirup.
Keuna eta jawaban teh, Pak Guru?
Ceuk sawatara guru-guru agama. Sabab maranehna mah geus teu waranieun deui nyual naon-naon ka anjeunna. Yesus ngalahir ka maranehna.
Kumaha bisana Kristus disebutkeun turunan Daud? Padahal Daud ku anjeun dina kitab Jabur nyaurkeun kieu. Pangeran ngadawuh ka Gusti kaula, calik di dieu katuhueun kami. Nepi ka sakabeh musuh hidep ku kami dijadikeun jojodog suku hidep. Daud nyebatna ka Kristus teh Gusti. Ku sabab kitu kumaha bisana jadi turunan anjeunna.
Waktu jalma-jalma ngabarandungan ka sauranana, Yesus ngalahir ka murid-murid.
Sing arati-ati maraneh ka guru-guru agama Yahudi. Karesep maranehna jalan-jalan marake jubah landung. Harayang pada ngabageakeun jeung pada ngahormat di pasar-pasar. Di imah-imah ibadah, dariukna dina korsi anu beunang ngahaja eukeurna. Dinu hajat-hajat, marilih tempat anu utama. Randa-randa rejekina dirampas, imahna dirampogan. Pikeun nutupan kajahatanana, tuluy ngagorolang sembahyang dilila-lila. Berat engke hukuman maranehna teh.
Lukas pasal 21. Di bait Allah, Yesus ningali jelema-jelema anu baleunghar keur ngarasupkeun duit kana kotak derma. Katingalian oge aya hiji randa anu kacida miskina, ngasupkeun duit tambaga dua gebleg. Anjeuna ngalahir.
Cek kami, dermana eta randa miskin leuwih gede tibata nu sejen. Sabab nu sejen mah dermana lantaran duitna leuwih. Ari eta randa mah mikeun sakabeh balanja hirupna.
Murid-murid Yesus sawareh keur ngaromongkeun eta bait Allah anu sakitu endahna. Dipapaes ku batu-batu perhiasan jeung barang-barang pangbakti ka Allah anu kacida aralusna. Yesus ngalahir.
eta kabeh anu ayeuna katarenjo kumaraneh, engke mah aya mangsana diruntuhkeun. Nepi ka batu-batuna moal aya anu angger nyusun, kabeh bakal diburubutkeun kana taneuh.
Murid-murid naranyakeun,
iraha bakal kajadianana, Pak Guru? Sarang upami mangsana parantos dongkap, bakal aya kajadian naon?
Walor Yesus.
Maraneh masing waspada, ulah benang kasasabkeun. Loba jelema anu engke bakal make ngaran kami, ngaku-ngaku, ieu kami, anjeunna tea, jeung nya ayeuna waktuna. Ulah digugu. Lamun maraneh ngadarenge peperangan jeung huru-hara, ulah reuas-reuas. Eta kabeh pasti bakal kajadian, samemeh eta waktu datang. Tapi eta lain tanda yen geus tereh panungtungan.
Saurna deui.
Bakal aya jaman, bangsa ieu merangan bangsa itu, nagara ieu merangan nagara itu. Bakal sering aya lini kacida galedena, bahla kalaparan, jeung pagebug di mana-mana. Di langit bakal tembong galagat-galagat aneh, jeung pikasieuneun. Tapi memeh eta kajadian, maraneh bakal ditangkep jeung dikaniaya, dipariksa di imah-imah ibadah terus dipanjara. Dijagrageun ka raja-raja jeung ka para pangereh ku karana kami. Tapi eta teh kasempetan pikeun maraneh, pikeun nguarkeun Injil kasalametan ti Allah. Tekadkeun dina hate ti samemehna, yen maraneh moal rek salempang ku piomongeun pikeun ngabela diri. Sabab ku kami bakal dibere piomongeun supaya maraneh perceka jeung bijaksana. Nepi ka omongan maraneh, moal aya anu bisa ngalawan atawa ngabantah. Maraneh bakal diserenkeun ku kolot sorangan, ku dulur sorangan, ku baraya sorangan, ku babaturan sorangan, malah maraneh sawareh bakal diparaehan. Maraneh bakal padami kageuleuh ku karana kami. Tapi maraneh najan buuk salambar oge moal aya nu murag. Lamun maraneh tabah tangtu baris rahayu. Lamun maraneh nenjo Yerusalem dikepung ku musuh, maraneh kudu nyaraho eta kota geus tereh rugrug. Jelema-jelema nu araya di Yudea kudu kalabur ka pasir-pasir. Nu araya di jero kota kudu kalaluar ti kota. Nu araya di pasisian ulah arasup ka kota. Sabab eta teh galagat datangna poe-poe hukuman, ngalaksanakeun sakur anu geus kaungel dina kitab suci. Pikeun awewe-awewe anu harita keur kakandungan jeung anu keur nyarusuan orok, poe-poe eta teh kacida matak paurna. Ieu tanah bakal katarajang ku kasukeran anu kacida bangetna. Jelema-jelemana bakal nandangan hukuman ti Allah. Aya anu diparaehan ku pedang, aya anu diboyong sarta dipanjara di nagri-nagri sejen. Yerusalem bakal diidek-idek ku jelema-jelema anu anutna lain ka Allah. Nepi ka waktu pikeun maranehna anu ditangtukeun ku pangeran, beak. Bakal tembong galagat-galagat aneh dina panon poe, dina bulan, jeung dina bentang-bentang. Bangsa-bangsa di satonggong bumi, pinuh ku kasieun jeung samar polah ku kaayaan laut, anu ngamuk ting jalegur jeung caina naik. Jelema-jelema kalabur pangacianana, awahing ku sieun ku anu bakal tumiba ka ieu bumi, sabab kakuatan-kakuatan langit genjlong, jalana nyarimpang. Geus kitu breh putra manusa tembong, sumping dina mega, kacida kawasana, kacida mulyana. Lamun hal-hal eta geus mimiti kajadian, ajekeun awak, tanggahkeun sirah, sabab maraneh geus tereh disalametkeun.
Geus kitu anjeunna nyarioskeun ieu misil.
Tenget-tenget tangkal kondang atawa tatangkalan diana. Lamun geus mimiti sarirungan, eta ciciren geus deket usum panas. Kitu keneh lamun maraneh geus narenjo kajadian-kajadian tea. Eta ciciren yen kerajaan Allah geus tereh ngadeg. Maraneh perlu nyaraho, ieu sakabeh perkara bakal kajadian samemeh jelema-jelema anu ayeuna harirup paraeh kabeh. Langit jeung bumi bakal musna, tapi pangandika kami mah moal datang ka musna. Jaga diri, ulah beuki teuing pepestaan jeung nginum-nginum atawa mikiran teuing kipayah. Bisi ujug-ujug kagubet ku eta poe anu lir pangringkus. Sabab eta poe teh bakal narajang ka sakumna manusa di sakuliah bumi. Kudu sayaga jeung ulah tinggal tina neda. Malar kuat nandangan kajadian-kajadianana. Malar lulus nepi kabisa ngadeheus ka payuneun putra manusia.
Yesus ngawulangna di bait Allah teh saban pabeberang. Ari geus burit anjeunna kaluar sarta ngawengi di Gunung Jetun. Unggal isuk jelema-jelema karumpul deui di bait Allah rek ngadarengekeun piwulangna. Lukas pasal 22. Pesta roti teu diragian anu disebutna Paskah geus deukeut. Para imam kapala jeung guru-guru agama keur nareangan jalan sangkan bisa maehan Yesus. Tapi hayang ngererencepan lantaran sarieuneun ku jalma rea. Tidinya iblis nyurup ka hiji murid anu ngaran Yudas Iskariot, nyaeta salah sahiji murid dinu 12 tea. Tuluy Yudas indit nepungan imam-imam kapala jeung kapala-kapala pangawal bait Allah. Nerangkeun akal hianatna rek nyerenkeun Yesus ka maranehna. Maranehanana kacida aratoheunana sarta janji rek mere duit ka Yudas. Yudas mupakat, tuluy neangan kasempetan rek nyerenkeun Yesus ka maranehanana bari ulah kanyahoan ku jalma rea. Pesta roti teu diragian tea geus mimiti. Domba keur jamuan Paskah kudu dipencit. Yesus miwarangan Petrus jeung Yohanes pikeun nyayagikeun eta kaperluan saurna.
Geura arindit ka kota nyadiakeun kaperluan dahar Paskah.
Kapalae bapa disayagikeun di mana?
Pihatur maranehna walerna.
Engke barang maraneh asup ka kota bakal papanggih jeung jelema anu mawa wadah cai. Tuturkeun nepi ka manehna asup ka imahna. Kieu maraneh kudu ngomong ka nu boga imah. Paguru miwarang mariksakeun saurna. Mana kamar pikeun kami dahar Paskah jeung murid-murid teh? Maraneh bakal dituduhan hiji kamar di loteng. Lega jeung sagala paparabotanana geus sadia.
Maranehna tuluy arindit. Sakur anu disaurkeun ku Yesus teh kapanggih. Tuluy maranehna nyadiakeun tuangan keur jamuan Paskah. Nepi kana waktu tuang, Yesus calik tuang jeung rasul-rasulna. Anjeuna ngalahir.
Geus lila kami hayang dahar Paskah cara ayeuna bareng jeung maraneh teh, samemeh kami dikaniaya. Sabab sabalakana mah kami moal ngadahar deui jamuan Paskah. Nepi ka mangsa, harti tina ieu jamuan teh engke kabuka di karajaan Allah.
Geus kitu anjeuna nyandak hiji lumur anggur. Muji syukur ka Allah tuluy ngalahir.
Ieu tampanan bagikeun. Ari kami disemet ieu moal nginum deui ieu anggur nepi ka waktu ngadegna karajaan Allah.
Geus kitu Yesus nyandak roti sarta sanggeusna muji syukur ka Allah, rotina disemplekan tuluy dipasihkeun ka murid-murid bari lahirna.
Ieu teh badan kami nu dipasrahkeun pikeun maraneh. Lalampahkeun cara kieu pikeun pangeling-eling ka kami.
Rengse tuang anjeuna ngasongkeun lumur anggur ka maranehna cara tadi lahiranana.
Ieu lumur teh perjanjian Allah anu anyar, anu disahkeun ku getih kami anu dikucurkeun pikeun kasalametan maraneh. Tapi tenjo di dieu sameja jeung kami aya jelema anu arek ngahianat ka kami. Putra manusia teh memang geus dipastikeun ku Allah kudu pegat nyawana. Tapi cilaka temen engke eta jelema anu ngahianat ka anjeuna.
Murid-murid jadi silih tanya jeung batur. Saha di antara maranehna anu bakal migawe kitu teh? Murid-murid parebut omong. Murid anu mana anu bisa dianggap pangpunjulna? Yesus ngalahir.
Raja-raja bangsa anu anutna lain ka Allah mah karahayatna teh nindes, ari para pangereh marenta disebut sobat rahayat. Maraneh mah ulah kitu. Benerna anu pangpunjulna di maraneh kudu saperti anu panghandapna. Nu jadi pangmingpin kudu saperti anu ngawula. Cik luhur mana harkatna, anu diuk dahar di laladenan, atawa anu ngalaladenanana. Tangtu anu di laladenan, tapi kami mah kamaraneh teh cara anu laladen bae. Maraneh tekendat ngabaturan kami dina sagala cocoba anu kasorang ku kami. Kusabab eta, sakumaha kami kurama kami geus dipaparin hak marentah. maraneh oge ku kami bakal dibere hak saperti kitu. Maraneh bakal dahar nginum sameja jeung kami di kerajaan kami. Jeung bakal dariuk dina singgasana, marentah 12 kaum Israel. Simon, Simon, dengekeun. Setan geus meunang idin ngagoda ka maraneh kabeh. Pikeun misahkeun nu hade tinu goreng, cara gandum dipisahkeun tina kulitna. Tapi maneh ku kami geus dipangnedakeun, Simon, supaya iman maneh ulah nepi kaluntur. Upama maneh geus ngaku deui ka kami, kudu nguatkeun batur-batur.
Jawab Petrus,
Gusti, abdi mah sanaos kedah di panjara, atanapi maot sareng Gusti oge wantun.
Saur Yesus,
Petrus, kami ngabejaan. Peuting ieu memeh hayam kongkorongok, maneh geus tilu kali nyebutkeun teu wawuh ka kami. Basa maraneh ku kami diutus jeung teu meunang mawa loket, kantong atawa tarumpah tea, kumaha ngarasa kakurangan?
Yesus mariksa ka murid-murid.
Henteu.
Jawab maranehna. Saur Yesus.
Tapi ayeuna mah, lamun aya anu boga loket atawa kantong kudu dibawa, jeung anu teu boga pedang, jual bae baju beulikeun pedang. Sabab anu disebutkeun dina kitab suci ngeunaan diri kami, anu unggelna, anjeuna disaruakeun jeung bangsat, tangtu kajadian. Eta anu ditulis ngeunaan diri kami teh, ayeuna bakal kajadianana.
Gusti,
piunjuk murid-murid.
Pedang parantos aya dua.
Cukup eta ge.
Walerna. Yesus keluar ti kota, sakumaha biasa angkatna ka Gunung Jetun, diiring ku murid-murid. Sasumpingna kadinya, anjeuna ngalahir.
Maraneh kudu neneda supaya ulah beunang ku panggoda.
Sanggeus ngalahir kitu, tuluy menciulkeun anjeun ti maranehna. Anggangna kira-kira sapa maledog, brek tapak deku jeung neneda, panedana.
Nun ama, upami kenging, mugi ditebihkeun ieu lumur kasangsaraan ti abdi. Nanging ulah numutkeun kahoyong abdi, mung pangersa ama bae anu kedah laksana.
Tuluy aya hiji malaikat ti sawarga nembongan, maparin kakuatan ka anjeuna. Manah Yesus pinuh ku kaketir, neneudana beuki mantep, karingetna manika was getih nyakcelekan kana taneuh. Tas neneuda anjeuna ngilik murid-murid, kasampak keur sarare, geus carapeun ku kasedih. Anjeuna ngalahir ka maranehna.
Kunaon sarare? Harudang, jeung kudu neneuda supaya ulah beunang ku panggoda.
Sabot anjeuna sasauran keneh, burudul jalma loba diluluguan ku Yudas hiji ti antara 12 murid. Manehna nyampeurkeun ka Yesus rek nyium. Tapi saur Yesus,
Yudas, maneh teh rek ngahianat putra manusa ku cium?
Ari murid-murid narenyo kajadian kitu teh tuluy naranya ka Yesus.
Kumaha Gusti, urang lawan bae ku pedang?
Aya hiji murid anu terus ngadek ka badega Imam Agung nepi ka rampung ceulina nu katuhu. Tapi Yesus ngalahir.
Geus cukup.
Seug eta badega teh ku anjeuna dicabak ceulina sarta dicageurkeun. Tidinya anjeuna ngalahir ka imam-imam kapala jeung kapala-kapala pangawal Bait Allah jeung para kokolot anu rek narangkep saurna.
Aranjeun merubul ka dieu marawa pedang jeung gegendir. Na kami teh penjahat, padahal kami unggal-unggal poe oge sok rerejeungan jeung aranjeun di Bait Allah. Keuning ku aranjeun teu ditangkep, tapi memang nya ayeuna waktuna pikeun aranjeun ngalaksanakeun pakarepan. Waktuna kakuatan poek nyekel kawasa.
Yesus geus ditangkep, seuk diiringkeun ka bumi Imam Agung. Petrus nuturkeun ti kaanggangan. Di tengah buruan jero, aya anu ngadurukan, seuneuna dirariung. Petrus oge milu ngariung didinya. Aya hiji gandek awewe, mureleng ka Petrus anu keur siduru. Tuluy ngomong kieu.
Ieu jelema tadi bareng jeung Yesus.
Tapi Petrus ngangles pokna.
Nyi, wabu ge henteu kuring mah ka manehna teh.
Tulila deui, aya hiji lalaki. Barang red ka Petrus, tuluy ngomong.
Anika ge salah sahiji batur itu.
Tapi jawab Petrus,
Paman, kawula mah lain.
Kira-kira heuleut sajam, aya deui anu nuding ka Petrus nemen pisan, pokna.
Geus desak deui, ieu jelema teh sok jeung Yesus, sabab manehna oge urang Galilea keneh.
Tapi jawab Petrus,
Paman, ngomong naon paman teh? Kuring teu ngarti.
Sabot Petrus ngomong keneh, kadenge hayam kongkorongok. Gusti nyereang neutep ka Petrus. Ras Petrus ingeten yen Gusti geus nyawurkeun perkara manehna yen
penting ieu memeh hayam kongkorongok maneh geus tilu kali nyebutkeun teu wawuh ka kami.
Petrus kaluar ti dinya tuluy ceurik nalangsa ka bina-bina. Yesus kunu ngajaraga pada moyokan pada neungeul. Socana dipengpeunan ku lamak sarta ceuk maranehna.
Teguh, saha eta anu neunggeul ka maneh?
Rupa-rupa deui pisan ngahinakeunana ka anjeunna. Barang brai beurang, para kokolot, imam-imam kapala jeung guru-guru agama geus karumpul. Yesus tuluy dibawa ka mahkamah agama, tuluy dipariksa.
Jawab, nya maneh teh Kristus?
Anjeunna ngawaler.
Sanajan upamaku kaula disebutkeun, aranjeun moal percaya. Kitu deui upama kaula nanya, ku aranjeun moal diwalon. Tapi ti semet ayeuna, putra manusia teh bakal calik di tengeneun Allah nu maha kawasa.
Ceuk maranehna,
jadi nya maneh teh putra Allah?
Waler Yesus.
Sakumaha saur aranjeun?
Ceuk maranehna,
urang teu perlu deui saksi. Ku urang geus kadenge kitu pangakuanana.
Lukas pasal 23. Anu sidang tuluy kabeh narangtung. Saterusna mawa Yesus ka Pilatus sarta didinya didakwakeun kieu.
Ieu jalmi katangkep waktos nyasabkeun ka bangsa Simkuring, ngalarang mayar pajeg ka prabu. Sareng ngaku-ngaku Kristus, nyaeta raja.
Pilatus mariksa ka Yesus.
Anjeun teh raja urang Yahudi.
Waler Yesus.
Leres pangandika.
Pilatus ngalahir ka imam-imam kapala jeung ka jalma loba.
Kami teu manggih sabab pikeun ngahukum ieu jelema.
Tapi maranehna beuki ngadesek, bokna.
Pangajaranana parantos ngarusuhkeun rahayat di sakuliah Yudea. Ngawitan di Galilea teras dongkap ka dieu.
Barang Pilatus ngadangu kitu, anjeunna mariksa.
Jadi, ieu jelema teh urang Galilea.
Sanggeus kauninga yen Yesus asalna ti wilayah Cepengan Herodes, tuluy dikintunkeun ka Herodes, anu harita keur aya di Yerusalem. Herodes kacida atuh heunana barang ningali ka Yesus teh, sabab geus tibareto hoyongeunana ningali ka anjeunna, lantaran geus sering ngadangu beja hal anjeunna jeung hoyongeun ningali anjeunna ngadamel kaajaiban. Herodes papariksa rupa-rupa ka Yesus, tapi taya nu diwaler. Imam-imam kapala jeung guru-guru agama hantem bae ngadakwakeun. Geus kitu mah, Herodes jeung serdadu-serdaduna ngulinkeun jeung maroyokan ka Yesus nista pisan. Tidinya Yesus kumaranehanana dijubahan ku jubah alus, tuluy dikindunkeun deui ka Pilatus. Tisemet harita Herodes jeung Pilatus jadi nyobat, tadina mumusuhan. Pilatus nyaur imam-imam kapala, para pamingpin jeung jalma loba sina kumpul, tuluy ngalahir.
Ieu jelema ku aranjeun dibawa ka kami, didakwa nyasabkeun rahayat. Ku kami geus dipariksa di dieu, kasaksian ku aranjeun. Tetela taya kasalahanana atawa kajahatanana naon-naon, sakumaha dakwaan aranjeun. Ku Herodes nyakitu keneh teu kapanggih yen salah. Numatak dipulangkeun deui ka kami. Taya kasalahanana naon-naon anu manjing hukuman pati. Kusabab kitu, ku kami arek dirangket bae, tuluy dibebaskeun.
Unggal-unggal hari raya Paska, Pilatus sok ngabebaskeun hiji sakitan anu dipenta ku rahayat. Jelema-jelema ting haraok.
Eta paehan, Barabas bebaskeun.
Barabas teh di panjarana lantaran nyeun huru-hara di kota jeung maehan. Pilatus anu palayeun ngabebaskeun Yesus sasauran deui ka maranehanana. Tapi maranehanana tinggal rero deui.
Salib! Salib eta jelema!
Pilatus ngalahir deui ka tilu kalina.
Tapi naon kajahatanana? Kami teu manggih salahna anu satimpal jeung hukuman pati. Anu matak nganrek dirangket bae tuluy dibebaskeun.
Tapi jelema-jelema teh beki tarik tinggal rona. Meak-meakeun tanaga menta supaya Yesus disalib. Tungtungna digugu. Pilatus ngaragragkeun hukum pati ka Yesus ngabulkeun kahayang maranehna. Sakitan anu dosana nyeun huru-hara jeung maehan tea dibebaskeun sakumaha pamenta eta jelema-jelema. Ari Yesus ku Pilatus diserenkeun kumaha karep maranehna bae. Yesus geus dibawa ku serdadu-serdadu. Di jalan papapag jeung hiji jelema urang kirena ngaranna Simon anu tas ti tegalan reka kota. Ku serdadu-serdadu dicerek tuluy dipaksa kudu manggul salib pungkureun Yesus. Anu marilu ngiringkeun anjeunna kacida lobana. Malah aya wanita-wanita anu sapapanjang jalan carerik nyengcerikan anjeunna. Yesus nyoreang ka eta wanita-wanita pok ngalahir.
Ulah carerik wanita-wanita Yerusalem. Ulah nyengcerikan kami. Anggur kudu nyengcerikan diri sorangan jeung anak. Sabab engke dina hiji mangsa kahareup. Jelema-jelema bakal ngaromong kieu. Kacida untungna awewe anu can boga anak. Anu can kungsi ngajuru, anu can kungsi nyusuan. Jalma-jalma dina mangsa eta bakal cumeluk ka gunung-gunung. Gunung kuring urugan, jeung ngajerit ka pasir-pasir. Pasir kuring tindihan. Sabab lamun kayu anu seger keneh geus dikieu-kieu, komo kayu anu geus garing.
Anu rek dihukum pati harita teh aya deui duaan, penjahat rek dibarengkeun jeung Yesus. Sanggeus narepi ka hiji tempat anu disebut tangkorek, Yesus disalib di dinya jeung dua penjahat tea, kiwaeun jeung tengeneunana. Yesus ngalengis.
Duh, ama. Hapunten kalepatan ieu jalmi-jalmi. Reh teu tarerangeun naon-naon kana kalakuanana kieu.
Angguan anjeunna dilotrekeun dibagi-bagi. Jelema-jelema ngadaregdeg. Ari pamingpin-pamingpin urang Yahudi maroyokan ka anjeunna pokna.
Manehna teh sok nyalametkeun batur. Keun sinanulungan dirina ari nyamah manehna Kristus pilihan Allah.
Serdadu-serdadu oge maroyokan. Tuluy ngasongan anggur haseum ka anjeunna bari ngomong kieu.
Lamun nya maneh raja urang Yahudi, pek geura upayakeun diri salamet.
Diluhureun mastak ka Yesus aya tulisan kieu. Ieu raja urang Yahudi. Penjahat anu keur digantung oge nu saurang milu ngahina pokna.
Maneh teh Kristus, tulungan atuh diri teh jeung dewek ongkoh.
Tapi disentak ku baturna pokna.
Ari maneh teu sieun ku Allah, lain sarua dihukum. Urang dihukum oge pantes satimpal jeung kalakuan. Ari anjeunna mah eueuh dosana.
Geus kitu ngalengis ka Yesus.
Nun Yesus, sing emut ka abdi upami parantos jumeneng raja.
Yesus ngawalor.
Sing percaya, poe ieu maneh bakal rerejeungan jeung kami di Pirdus.
Sanggeus kira-kira pukul 12 berang, panon poe ujug-ujug pareum. Repoek sakurilingna nepi ka pukul 3 sore. Jeung reregan anu ngagantung di jero bait Allah ngadak-ngadak bedah dua. Yesus ngajerit.
Nun ama, kapandangan ama, abdi masrahkeun nyawa abdi.
Kareles anjeunna pupus, puput nyawa. Aya kajadian kitu ngan pok bae perwira pasukan muji ka Allah. Omongna.
Bener ieu jelema teh hade.
Jelema-jelema anu keur lalajo, aya kajadian kitu teh alundur baralik. Bangun kacida ka daruhungeunana manina reungeulan harigu. Ari kawawuhan-kawawuhan Yesus jeung istri-istri nu ngariringkeun anjeunna ti Galilea keneh mah araya keneh narangtung narenyokeun sakabeh perkara ti kajauhan. Aya hiji jelema jenenganana Yusuf asal ti Arimatea, hiji kota di Yudea. Jelema hadehate tur ka ajen jeung ngarep-ngarep kana ngadegna kerajaan Allah. Anjeunna nya oge anggota Mahkamah Agama tapi teu nyatujuan kana putusan jeung kalakuan para anggota sejena. Anjeunna ngadeuheus ka Pilatus mundut layon Yesus. Layon diturunkeun tina salib dibungkus kulawon linen. Tuluy diebogen di hiji pajaratan guha anu ditatah dina gunung batu tacan aya nu ngeusian. Harita teh poe Jumaah geus meh mimiti poe Sabat. Wanita-wanita anu sok ngiring ka Yesus ti Galilea keneh marilu ngureupkeun jeung Yusuf. Narenjokeun peta anjeunna ngebogeun layon di jero pajaratan. Geus kitu baralik terus nyaradiakeun rampe jeung minyak seungit pikeun ngaminyakan layon. Sabot poe Sabat rareureuheula nyumponan hukum agama. Lukas pasal 24. Poe Minggu rebun-rebun keneh, wanita-wanita teh geus beral ka pajaratan marawa rampe beunang nyadiakeun poe mangkukna. Ari daratang, batu tutup guha pajaratan teh kasampak geus ngagoler. Tuluy bae ka jararo guha, tapi layon Gusti Yesus teu aya. Sabot keurting haruleng, deket kamaranehanana ujug-ujug aya anu ngaradeg duaan. Angguanana gumebiar cahayaan. Awahing kusaryeuneun maranehanana manisarujud. Ari anu duaan tea ngalahir kieu.
Kunaon anu hirup di teang ka enggon anu parae? Anjeunna geus henteu di dieu, geus tanghi. Sing inget kana pilahirna ka maraneh basa di Galilea anu kieu. Putra manusia teh kudu diserenkeun ka jelema-jelema doraka, disalib dina katilu poena bakal hirup deui.
Eta wanita-wanita teh terus ari ngeteun yen bener Yesus geus ngalahir kitu. Tuluy marulang popoyan ka murid-murid anu 11 jeung ka nu sejena deui. Eta anu barebeja ka rasul-rasul teh nyaeta Maria Magdalena, Yohana, Maria ibuna Yakobus jeung wanita-wanita sejena deui. Tapi caritaanana ku rasul-rasul teu dipercaya, dianggap omongan nu lain-lain. Ngan ari Petrus mah terus lompat muru ka pajaratan. Ari nempo ka jero pajaratan ngan ningal boeh bae ngalumbruk. Tuluy mulang semut teu ngarti bet aya kajadian kitu. Dina poe eta keneh aya dua jelema panganut Yesus keur laleumpang ka hiji kampung anu ngaran Emmaus, jauhna ti Yerusalem kira-kira 11 kilometer. Laleumpangna bari guntreng nyaritakeun perkara anu anyar kajadian. Sabot kitu Yesus sumping terus nyarengan maranehna. Tapi maranehanana teu warawuheun. Yesus mariksa.
Keur nyaritakeun naon guntreng bari leumpang?
Anu duaan ngarandeg pasemona alum. Anu saurang anu ngaran Kleopas malik nanya.
Naha mung bapa bae urang asing di Yerusalem teh? Henteu uninga kana kajadian anyar-anyar ieu.
Perkara naon?
Pamariksana.
Perkawis Yesus urang Nasaret tea.
Jawabna.
Anjeunna teh nabi. Sagala pilahir sareng dadamelanana sarwa kawasa. Hal eta diangkeun ku jalmi-jalmi sareng ku Allah. Nanging ku para imam kapala sareng ku para pamimpin urang diserankeun kana hukum pati, pupus disalib. Padahal nya anjeunna pisan anu diarep-arep pi ia saleh ngabebaskeun bangsa Israel teh. Katambih-tambih ayeuna saparantos katilu dinten ieu ti semet kajadianana, aya wartos ti sawatara wanita urang kacida ngagetkeunana.
Eta wanita-wanita teh ngalayad ka pajaratan. Ari dongkap layon teh geuning teu aya. Warang sulna teras nyarioskeun yen naringal malaikat anu ngawartoskeun yen anjeunna hirup. Lajeng ku rerencangan disidikeun ka pajaratan. Leres cocok sakumaha wartos. Nanging ari anjeunna mah teu aya katinggal di dinya.
Lahiran Yesus.
Ari maraneh ku barelet. Seuseut rek percaya kana sagala kasauran nabi-nabi teh. Ari Kristus teh lain geus mistina nandangan eta sakabeh panganiayaan pikeun jalan kana kamulyaanana.
Tidinya anjeunna nerangkeun ka maranehna sagala anu dituliskeun dina kitab suci hal salirana ti kitab-kitab Musa nepi ka kitab-kitab para nabi. Sanggeus deukeut ka kampung anu di Jugjug, Yesus nyemukeun anu rek lajeng, tapi kumaranehna diandeg pokna.
Saya ngarerep bae di simkuring, parantos burit, parantos reprepan.
Anjeunna terus sindang ka maranehna. Waktu tuang jeung maranehna, anjeunna nyanak roti, muji syukur terus nyemplekan roti diasongkeun ka maranehna. Geus kitu kakara panon maranehna teges. Warauheun deui ka anjeunna, tapi anjeunna terus ngaleungit. Ceuk maranehna.
Paingan tadi waktu anjeunna ngalahir jeung nerangkeun kitab suci, hate urang mani asa ajol-ajolan.
Tidinya harita keneh maranehna baralik deui ka Yerusalem. Di Yerusalem nyampak murid-murid anu 11 geus kumpul jeung nu sejen-sejenna deui keur nyarita kieu.
Gusti teh nya geus tanghi, geus nembongan ka Simon.
Geus kitu anu ti Emmaus teh nyaritakeun papanggihanana di jalan jeung peta anjeunna waktu nyemplekan roti nepi ka maranehanana warauheun deui ka anjeunna. Sabot eta anu duaan keur cacarita kitu, jeleg bae Gusti ku anjeun geus ngadeg di tengah-tengah riungan pok ngalahir.
Bagya.
Atuh kacida maranehna sarieuneunana panjangkana jurig. Tapi anjeunna ngalahir deui.
Kunaon sarieun? Kunaon hate maraneh cangcaya? Tenjo ieu leungeun jeung suku kami. Teges-teges, ieu teh kami. Rampa tangtu karasa. Da jurig mah henteu dagingan, henteu tulangan, teu kawas kami.
Bari ngalahir kitu, anjeunna nembongkeun panangan jeung sampeanana. Maranehna can palercaya keneh. Tapi kacida barung ngaheunana pacampur jeung heran. Kusabab gitu anjeunna tuluy mariksa.
Maraneh boga dahareun di dieu.
Kumaranehanana dihaturanan goreng lauk sakeureut, tuluy ku anjeunna dituang dihareupeun maranehna. Anjeunna ngalahir deui.
Hal-hal ieu bareto ku kami geus diomongkeun ka maraneh waktu urang rerejeungan keneh. Ceuk kami harita sagala rupa anu geus ditulis ngeunaan diri kami dina kitab hukum Musa, dina kitab nabi-nabi jeung dina kitab Jabur, kudu kajadian.
Tidinya anjeunna mukakeun pikiran maranehanana supaya ngalarti kana kitab suci. Saurna deui.
Geus dituliskeun kieu, Kristus kudu disangsara jeung kudu gugah deui tina pupusna tilu poe ti sanggeusna. Jeung kalawan jenengan anjeunna, warta hal pertobat jeung panghampura dosa kudu diuarkeun ka sagala bangsa mimiti ti Yerusalem. Maraneh saksina tina eta sagala kajadian. Kami pribadi ka maraneh bakal maparin hal anu geus dijanjikeun ku rama kami. Tapi memeh eta maraneh kudu ngadago heula di Yerusalem nepi ka mangsa maraneh geus diliputan ku kakawasaan ti sawarga.
Tidinya maranehna ku Yesus dicanak kaluar ti jero kota jauhna nepi ka Betania. Didinya anjeunna ngangkat panangan duanana ngabarkahan ka maranehna. Sabot keur ngabarkahan, anjeunna beuki misah tuluy diangkat ka sawarga. Bruk maranehanana sarujud ngahormat tuluy marulang ka Yerusalem, hatena mudal ku kabungah. Saterusna sapopoena araya di bait Allah maruji syukur ka Allah.